Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan vam želim i dobrodošli u najnovije izdanje magazina na prvom. I da vam na samom početku kažem da nas danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, ponegde moguće i kratkotrajna kiša. Tokom dana, dosta toplo, od 14 pa čak do 20 stepeni i u glavnom gradu, malo sunca, malo oblaka, u pojedinim delovima Beograda slaba kiša, najviša temperatura oko 18 stepeni. I naravno svim ženama čestitam 8. mart, dan na koji sve češće postavljamo pitanje da li je ženama baš danas potrebna veća pažnja, cveće i eventualni poklon, ili im je važnije da ostvare svoju ravnopravnost u društvu i onu ekonomsku, statusnu kao i političku. Inače, i kratko podsjećanje, ovaj dan se obeležava u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu daleke 1909. godine i marš više od 15.000 žena u Njujorku, koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Gde smo danas u odnosu na te zahteve, biće i jedno od ključnih pitanja tokom našeg magazina. I na samom početku da vam kažem i o čemu ćemo govoriti sve do 13 časova. Dakle, negde povezano sa pravima, sa statusom žena, razgovaramo danas, a trebalo bi i mnogo češće. Mi se kao program do duše zaista trudimo to i da učinimo. I da vas podsjetim, baš na današnji dan, od početka ove godine ubijeno je čak 9 žena, nasilje i femicid u prva dva meseca ove 2023. godine porasli su za neverovatnih 350% u odnosu na isti period prošle godine. Ubice su najčešće njihovi partneri ili neki od muških članova porodice. U našem magazinu danas postavljamo i pitanje čiji su njegovi, a čiji njeni novci ako ih imaju. Centar za mame sproveo istraživanje Finansijska nezavisnost mama u Srbiji, pravo na svoj dinar. U našoj emisiji postavljamo i pitanje kako se u Srbiji dokazuju profesionalne bolesti. A razgovarat ćemo i sa poverenicom za zaštitu rodne ravnopravnosti, Brankicom Janković. Sa Tajlanda nam se uključuje i naša slikarka Ana Golović, koja je predstavljala Srbiju na 17. simpozijumu, na kome se okupilo više od 70 umetnika iz celog sveta. I neću zaboraviti ni da vam kažem da će u naredna 3 sata sa vama biti ekipa u sledećem sastavu za miks pultom Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Još jednom želim vam dobar dan.
You could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Getting lying, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. far, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fireside, it hurts to pray. I don't want to stay too long. I just want to say goodbye. It's a beautiful day. Take up my time with thinking of our breakup, and you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
I počinjemo s našim magazinom. Moja današnja gošća Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Tanja, dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za gostovanje u magazinu Na prvom. Na početku sam najavila ovu tešku temu o kojoj ćemo razgovarati. Od početka godine ubijeno 9 žena, nasilje i femicid za neverovatnih 350% u porastu. I pričat ćemo o ovoj temi, posvetit ćemo joj dužnu pažnju, pre svega s namerom da vidimo šta može da se preduzme da se ovo više ne dešava, ili bar ne u ovom broju. No, ja želim da vam čestitam 8. mart. I pre nego što smo ušli u studio, i sami ste došli do zaključka do kog sam i ja danas, a to je da je zaista neverovatan broj ove godine i muškaraca i žena koje međusobno čestitaju jedni drugima današnji dan, koji zapravo nije relikt prošlosti i ne bi ga gledali i ne bi trebalo da ga gledamo kao buket cveća ili karamfila, bar je to moj stav, ako smem da ga iznesem. Šta vi kažete?
Dobar dan, hvala vama na pozivu i ja također vama čestitam 8. mart i svim našim slušateljkama. Da, mene isto to prijatno iznenadilo. Naravno, kupuje se više cveća, pošto ja stanujem tu pred pijace pa to vidim, ali su nekako i žene i muškarci na ulicama nekako dobro raspoloženi i primećuju da je 8. mart, i čak i recimo po semaforu danas smo imali jedan komentar nepoznatog muškarca o tome da nas ne propušta semafor zato što nam je praznik. Potpuno ste u pravu. Situacija sa pravima žena nikada nije bila dovoljno dobra da bismo mi ovakav dan ili sve druge dane obeležavale sa samo zabavama i cvećem. On je i onda kada je zapravo, kad su bili protesti u Čikagu i Njujorku, ogroman broj žena je zahtevalo jednaka prava sa muškarcima na zapošljavanje i na zaradu, kao i druga prava koje žene nemaju, pre svega vezano za obrazovanje, ali kad je Klara Cetkin predložila na kongresu socijalistkinje 1910. godine da to postane praznik žena, ona se tada zalagala i za mir i protiv trgovine ljudima i za zaštitu dece, zlostavljanja dece na radu i tako dalje. Kad je u pitanju nasilje prema ženama, dakle, ova tema koja nas drži potpuno uznemireno već 10 nedelja zbog toga što svake nedelje imamo najmanje jedno ubistvo žene. To je, dakle, najozbiljniji vid diskriminacije i ugrožavanja prava žena, prava
na život. Hoćemo li na samom početku da napravimo razliku, možda u javnosti nije dovoljno objašnjena, a u našem krivičnom zakoniku je izjednačeno ubistvo s femicidom, odnosno s namerom da se ubije upravo žena, odnosno drugi pol.
Znači, naš krivični zakonik ima nekoliko dela, desetak dela koje se tiču ubistva. Na ovakav način, onakav i tako dalje. Ono što je zahtev žene ili ženskih organizacija jeste da se doda novo krivično delo koje bi zapravo sadržavalo ubistvo žene samo zato što je žena. Ona ima element mržnje. Dakle, nema drugog svojstva nego to naš pol. Nas čini zapravo osjetljivim i većem riziku da budemo ubijeno, naročito od partnera i članova porodice.
I to je i najčešći slučaj.
I to je najčešći slučaj. Dakle, inače, svo nasilje zapravo koje žene u porodici trpe, 92% zapravo, da budem preciznija, dolazi od muškaraca. 65% od njihovih partnera, a onda od ostalih srodnika gde su otac najčešće, dakle, drugi po redu. Tako da je zapravo taj zahtev da se na neki način označi važnost i različitost tog ubistva u odnosu na druga ubistva koja također mogu biti i teška i s namerom i tako dalje. Neke države to rešavaju tako što dakle, postavljaju kao otežavajuća okolnost. Znači, kao i sva druga ubistva, ali ako je ubijena žena zato što je jel, žena, partnerka, članica porodice, onda je to otežavajuća okolnost u smislu to, dobit ćete težu kaznu, kao što je recimo u našem krivičnom zakoniku nasilje u porodici ima slična elemente kao laka telesna povreda, teška telesna povreda, ali su kazne teže, zato što je mnogo teže biti žrtva nasilja članova porodice od ljudi koje volite, u koje imate poverenje, koji treba da budu baza vaše sigurnosti i podrške i onda kad vas oni povređuju, vi zapravo nemate gde, obično nemate gde.
I sada ste spomenuli zakon, najavljivali smo ga, onda smo se obradovali kada je on usvojen i pre svega očekivali da ova statistika ne bude toliko crna. Očigledno nešto ne valja. Da li je problem u institucijama, u primjeni zakona, iako mi se čini da je to već pitanje postalo nepristojno, da li se jedan zakon primenjuje ili ne. Napravit ću samo jednu paralelu. U Pirotu žena koja je ubijena imala je i policijsku zaštitu, međutim ni to se nije pokazalo kao adekvatno. Naravno, ne može policija komplet da zaštiti, ali možda bi se u okviru toga nešto trebalo menjati. Koji su vaši predlozi?
Pa sad kao što vi kažete da je nepristojno reći da se zakoni ne primenjuju, ja moram da kažem da se oni ne primenjuju na dobar način, je jednak način na teritoriji cele države i da ne ima dovoljno dobre ni obuke, ni podrške, praćenja i nadzora kako se oni primenjuju.
Ali mi samo konstatujemo da zakon se nije primenio i odgovornosti nema.
Ono što mene naročito pogađa to je kada nadležne institucije izađu i kažu mi smo učinili sve u svojoj nadležnosti. To nije dovoljno. Dakle, naročito nije dovoljno sada kad imamo ovakvu situaciju kada mi, mene zapravo svaki put kad me pozove novinar, ja strepim da se desilo nešto noćas što nisam ispratila i da je opet još jedno ubistvo. Dakle, nije dovoljno da institucije izađu i kažu mi smo uradile, nego one su dužne da javnosti kažu šta su tačno uradile i da li je bilo nekoga propusta, da li je preduzeta mera da se taj propust utvrdi i šta ćemo mi posle. Jer zapravo ono što je najveći problem sistema, svih institucija, ništa se ne uči iz grešaka. Profesionalna greška može da nastane iz različitih razloga. Nekad je nemoguće sprečiti da se desi neko teško povređivanje ili ubistvo. Ali za mnogo slučajeva mi vidimo da su postojali propusti negde u sistemu. To su složeni fenomeni koje ne može da reši, kao što ste rekli, samo policija, nego u najmanju ruku moraju da budu policija, tužilaštvo i centar socijalni rad kao tri organa koje su u prvoj liniji, iza njih sudovi, dakle ne samo jedan, već više njih, i zdravstveni sistem, osobito
i u tom lancu ko najviše greši. Da se vratimo dakle na ovaj primjer u Pirotu, dakle žena je imala određenu vrstu zaštite u smislu određivanja zabrane prilaska, da li ona trebala da bude izmeštena u neku sigurnu kuću, da bude pod nekim nadzorom, iako je to zapravo stavljanje žene u mnogo tešku poziciju. Ona treba na primjer da ode u sigurnu žensku kuću sa sve decom, da se izmesti, pitanje je da li onda može i da radi i da vodi normalan život. Šta je bilo u ovom slučaju i da li uopšte imate precizan podatak ko je u ovom nizu od policije, tužilaštva, centara i tako dalje ikada odgovarao, jer to nije onda greška. To je onda ozbiljan propust.
kad pričamo samo o Pirotu, očigledno je prema onome što smo saznali iz medija da je tužilaštvo tražilo pritvor i da sud nije odredio pritvor. U tom smislu možemo da se pitamo gde je greška. Da li na načinu na koji je tužilaštvo obrazložilo zahtev za pritvor, taj obrazloženje je moralo biti dovoljno jasno da sudija koji ne vidi žrtve ili ti učinioca zaključi da je pritvor osnovan, ili je sud napravio grešku zato što je imao obrazloženje, ali je imao pogrešnu procjenu. Ono što zapravo nikada ne vidimo, to je odgovornost tužilaštva i suda. Tu možda postoji nekakvo unutrašnje preispitivanje, mi smo i pisali saopštenje i tražili da Državno veće tužilaca i ovi njihovi nadležni, ovi stručni organi procene da li je bilo propusta, ali znate i kada su propusti na drugim institucijama kao što su policija ili centar socijalne rade ili zdravstvene ustanove, onda se obično to bude disciplinska kazna što je oduzimanje od plate 10, 20, 30% nekoliko meseci. To je nedovoljno za ovakva dela. Ali ja opet vraćam priču. Dakle, nije važno, potrebno je, jel, nužno je, ali nije dovoljno zapravo da samo bude neko disciplinski kažnjen. Mora se promeniti praksa na bazi onoga što smo naučili da su tipični propusti.
I sad ako se vratimo na prethodne slučajeve i na sve do sada, ubistvo je zapravo bio kraj u jednom nizu koji je trajao ili godinama ili mesecima, gdje je žena trpela ozbiljno nasilje. I upravo te institucije kojima je bilo prijavljivano nasilje su, pretpostavljam, mogle da ga spreče. Nikad se ne desi iznenada ubistvo, da nije bilo, ne, to sam istraživala, da nije bilo prethodnog nasilja.
Apsolutno. Čak i kada prva vest u medijima bude niko nije znao i on je fini čovjek i to nas je jako iznenadilo, na kraju se ipak ustanovi da je tu bilo dosta nasilja i da je uvijek neko znao. Ali nisu sva ubistva prije toga prijavljene institucijama. Mi imamo otprilike dve grupe tih slučajeva u kojima su nasilja koja su se dešavala u tom odnosu bila u institucijama i druga gdje nisu bila. I zbog toga su nam važno da sve vrijeme radimo na dva koloseka. Kada su oni u institucijama, to su onda te situacije gdje treba istražiti šta je bio propust i propisati neku obaveznu proceduru, dati ljudima uputstvo. Najčešća greška ranije je bila nedostatak razmjene informacija. Policija je dobila informaciju, nije pitala centar ili nije prenela informaciju centru, nije prenela informaciju tužilaštvu i u toj razmjeni informacije. Ovaj zakon koji ste pominjali o sprečavanju nasilja u porodici, on je to rešio. On je propisao da ne može da se desi da sistem međusobno nije razmenio informaciju, dakle mora odmah. On je propisao hitnost postupanja policijskih službenika, on je propisao da su to posebno obučeni policijski službenici koji rade sa nasiljem, izriču ove hitne mere, da moraju da procene bezbednosne rizike, da tužilaštvo također ima zamjenika koji je odgovoran za vođenje tih sastanaka na kojima se policija, centar socijalne rade i tužilaštvo razmatraju taj slučaj, procenjuju bezbednosne rizike i prave planove. Koliko ti ljudi znaju da procene bezbednost dobro, šta zapravo njima predstavljaju rizici, kako oni povežu tu bezbednost sa merama koje su propisali, to je sada pitanje i tu izgleda nešto nije dobro, ili obuke nisu dovoljno dobre, ili uputstva nisu dovoljno dobra. S druge strane, mi imamo jedan znatan broj femicida gdje se konstatuje da niko u institucijama nije imao informaciju. I sada tu dolazimo do pitanja javnosti, dakle svesti i najbližeg okruženja, onoga što mi zovemo neformalna mreža. Da li je moguće...
Mislite na komšiluk, susedi,
mislim, članove porodice, druge, komšiluk, susede, kolege, prijatelje. Da li je moguće da niko ništa nije primetio? Ako jeste primetio, šta su ljudi uradili? Da li su čutili, im je neprijatno, to privatna stvar? Nasilje možda nije moralo da bude teško ili fizičko nasilje, pa da se jasno primete modrice. Jel? Moglo je biti psihičko nasilje, moglo je biti ljubomora, izolacija, kontrola, da familija vidi da nešto nije u redu, ali neće da se meša. I druga stvar je, i kad bi oni to primetili, kome oni i na koji način treba da kažu? I to nam nedostaje kao ozbiljno u informacijama, u medijima.
A kome bi trebalo da kažu?
Na dve stvari bi trebalo da se ide. Jedan je da žrtvi, ženi koja trpi to nasilje, jasno kažu da su tu za nju, da mogu da je pomognu, da ona nije kriva i da je saslušaju. Ne moraju građani uvek da znaju sve informacije, ali važno je da je usmere na izvor informacije. Na primjer, da kažu, postoje SOS telefoni gde ne moraš da kažeš ni ime, ni prezime, potpuno si anonimna, pozovi kad si u prilici, kad muž ili otac nije kod kuće i pitaj šta možeš da uradiš. Pitaj kome možeš da se javiš. Druga mogućnost jeste da oni to prijave institucijama. Dakle, za saznanje ili sumnju da neko trpi nasilje, prijave policiji i tu isto mogu da budu anonim. Ljudi se najviše plaše to da moraju da daju svoje lične podatke, ali bi bilo dobro kad prijavljuju da kažu i zašto oni misle da je to nasilje možda opasno, zašto misle ta žena ugrožena i ćuti.
A da li je policija obavezna, pošto ste rekli da postoji i sumnja, ne kažem u svim policijskim stanicama i u svim gradovima, da možda ta obuka nije do kraja uspela, da li građanin koji želi da ostane anoniman na neki način može i da dođe do informacije da je zaista bilo adekvatnog reagovanja na tu njegovu prijavu ili može da se desi kao ona strašna ubistva ispred centara za socijalni rad i sve čega smo se mi nagledali proteklih godina.
Pa, građani će najčešće znati da li je bilo reagovanje tako što ako je u okruženju vidjet će da li je dolazila policija ili može da pita tu ženu da li je bilo nekih promjena. Nisam sigurna da kada bi anonimno prijavio, pa kada bi pozvao da pita da li ste pravili intervenciju, da li bi dobio i informaciju imajući vidu da je anonimna prijava. Međutim, kad zove dežurnu službu, sve se snima, tako da ima traga o tome da je prijavljeno i ne bi smelo da se desi da dežurna služba to odne prenese sad kažem tom nadležnom policijskom službeniku i da onda on ovim svojim kolegama patroli instrukciju da odu, da obiđu kraj, da se raspitaju, da možda pokucaju na vrata i tako dalje, da, ili da napravi intervenciju, da patrola dođe da proveri o čemu je reč. Znači, snimak postoji i moglo bi se po tragu te prijave ustanoviti da li je bilo reakcije ili nije bilo reakcije. Jasno je, policija može dobijati puno anonimnih lažnih prijava, ali posao policije jeste da proverava šta je.
I dovoljna je jedna žrtva na koju se nije reagovalo i onda je to nedopustivo. Pored toga što radite u Autonomnom ženskom centru, vi ste i profesor, na pitanje vaših studenata, zašto povećanje od 350% od početka ove godine. Suvišno je da kažem da je dovoljno jedna žrtva, ali 9. Imate li neko objašnjenje?
Pa ja uglavnom gostujem predavanja, dakle nisam predavačica.
U redu, ali
da,
ste u kontaktu i sa mladim ljudima koji bi možda trebalo da nauče na ovim užasnim lošim primerima koje im stariji daju, to sam htjela da kažem. I šta im odgovorite na povećanje od 350%?
Nije lako odgovoriti, ali uglavnom pokušam da razumeju šta je priroda fenomena, zašto žrtve ne mogu nekada da prijave ili ne mogu da prepoznaju svoje rizike, ali kada im društvo ili državne institucije kaže samo vi prijavite, da iza toga intervencija ne mora da bude dovoljno dobra za tu žrtvu, što onda nju vraća u taj krug nasilja i one će sljedeći put biti u lošoj poziciji da prijavi nasilje. I to je jako važno da se razume. Zapravo, ako se žena ohrabri da prijavi nasilje, institucija ne reaguje kako valja, njoj će biti teže da se ponovo javi nekoj instituciji.
A nažalost bilo i takvih slučajeva. U ovom
studiju
je bilo žena koje su žele da ostanu anonimne i koje su govorile o golgoti koje su prolazile što sa porodicom, koja često ne daje podršku. Udala si se, ostani kod muža, ali i tih istih institucija kojima su kucali na vrata po nekoliko puta. Da li biste možda ovo ogromno povećanje, nezabeleženo, povezali možda i sa nekim psihološkim stanjem? Čula sam psihologe ovih dana koji donekle povezuju i početak, kraj je, doduše nije zvanično proglašen, pandemije, izolacije, povećane agresivnosti, imali smo pandemiju, ekonomske rizike, rat u Ukrajini, da je to sve negde uticalo da oni koji su nasilni možda postanu još više nasilni ili ne vidite vezu?
Znate kako, to sigurno nije uzrok za nasilje. Lepo ste rekli, baš oni koji su bili nasilni postaju ekstremnije nasilni, dakle ili učestalije ili intenzivnije, ali svakako dočitav niz različitih faktora, činilaca iz tog okruženja gde mi živimo, utiče na to, na stepen agresivnosti i stepen nasilja. Jedan od tih faktora jeste i zapravo to tolerancija društva i to legitimisanje, jel, nasilja, ta nemoć institucija da ga zaustave i kontrolišu, gdje zapravo ti spodnji činioci koji su možda okidači samo se lepo uklope u odnosu na činjenicu da nasilnici veruju da im ili niko ništa ne može ili je njihovo pravo da oni uzmu zakon u svoje ruke i da u krajnjoj liniji presude ovim ženama. Dakle, nažalost, previše je frustracije i previše napetosti svih ovih i pandemija i završetak pandemije i loša ekonomska situacija i strepnja od toga da će biti gore jer stalno nam govore bit će još gore, otprilike nećemo preživjeti i rat u Ukrajini i opasnost da taj rat proširi i rat u Ukrajini ili situacija na Kosovu koja oživljava traumatska iskustva od pre 20-30 godina koja ovde nikada nisu sanirana, nikada se o njima nije na dobar način razgovaralo i previše oružja u ilegalnom posjedu i svi drugi, znači ti faktori, mogu da budu činioci koji povećavaju, jel, ili ubrzavaju. Ali svakako uzroci leže pre svega u jednom opštem stavu da je ovo dopušteno i da je porodica mesto gde vi možete svoje članove da maltretirate, jer mnogi od ljudi koji su nasilni u porodici zapravo su socijalno vrlo uredni, oni idu na posao, oni se ne sveđaju s kolegama, oni nikad nisu udarili svoga šefa. Neka
statistika, ispravite me ako grešim, pokazuje da ni stepen obrazovanja, ni profesija zapravo nisu presudni u ovoj priči, pa imali smo situaciju sa jednim doktorom gde su svi bili iznenađeni i da li je moguće, jer stalno živimo u ubeđenju da je to ona niža obrazovna struktura što se pokazalo, ne u ovom slučaju, nego uopšte da nije tačno. Mnogo je pitanja i naravno nastavit ćemo da razgovaramo o ovome, posebno je zanimljiva tema koju ćemo probati da otvorimo, to nošenje oružja, dozvole, kako se kod nasilnika, odnosno ubice, nađe oružje koje mu u nekom trenutku oduzeto ili je nelegalno i tako dalje, ali za sam kraj, jer imamo još dva minuta, ne želim da propustim da vas pitam i za odgovornost medija. Često upozoravate i u kodeksu novinara postoje potpuno jasna pravila kako se izveštava o žrtvama nasilja, bilo koje vrste i o ubistvima. Koje greške najčešće uočavate?
Prema žrtvi uvek treba se odnositi sa dostojanstvom. Dakle, to što se opisuju neke njena svojstva koja negativno govore o njoj i mogu da asociraju kako je to uzrok zašto se njoj desilo nasilje u krajnjoj liniji ubistvo, je potpuno nedopustivo zato što je za ubistvo odgovoran samo onaj koga je uradio, za nasilje je odgovoran samo onaj koga uradio. To što se također nasilje nekako ili prikriva ili normalizuje preko nekih drugih faktora, pa on je bio napet, pa bio je nervozan, pa ostao bez posla i tako dalje. I to jeste neka vrsta izvinjavanja nasilnika i opravdavanja nasilja. Mediji retko, dakle, stavljanje ličnih podataka, jel, i svih članova porodice, i dece, i kuće i tako dalje, takođe.
Pogotovo blago zamagljivanje fotografija, a reč je o malom mestu gde ne tako da mogu da je prepoznaju.
Nego svi znaju svi o znaju. Kome je, o cijeloj porodici i tako dalje. I ono što također medijima često nedostaje, a to je da ispod informacije o događaju idu neke informacije koje su za opštu javnost informišu. Kome se javiti, kako se javiti, koji su telefoni, koji su načini prijavljivanja, šta može da uradi neka institucija. Tako da podignemo znanje, informisanost opšte javnosti, a to je okruženje žrtve i žrtve o samoj pojavi i o mogućnosti da se zaštite. Šta je sigurnosni plan? Kako se najavljuje ili ne najavljuje izlazak iz nasilja? Koje sigurnosne mere treba preduzeti? To su sve teme koje bi medije mogle, dakle, da jedan slučaj služi samo kao ilustracija za čitav niz korisnih informacija koje bi obrazovalo javnost, i to ćete recimo često vidjeti u stranim medijima. Ja sam jedno vreme govorila, kad god gledate vesti o ovim pojavama u BBC-u, vi uvek vidite na kraju i instrukcije, brojeve telefona i slično
date javnosti. Iako da njih i u ozbiljnim naravno medijima i ovde, nećemo ni to propustiti da kažemo, ne možete upravo zbog posttraumatskog sindroma o kome ste vi govorili iznositi one najstravičnije detalje kako je zločin izvršen, što će nekoga sa takvom traumom, ako se ne varam, to zvuči suludo, ali psiholozi tako kažu, na neki način mu dati ideju, inspirisati ga.
Tako je. Nema potrebe da građani do detalja znaju elemente toga dela sa tim brutalnim opisima, to nikome ne koristi. To traumatizuje i javnost i žrtvu i može da bude taj okidač, ali za nekog učinioca koji je imao ideju, koji misli o tome, može da mu bude neka vrsta okidača.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju. Bila je to Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. 10:36. Ostanite uz magazine Prvo. I want to send this one out to my vanilla ice cream chocolate pudding pie that stayed with me in the hood through a die. Refugee girl. Yeah, this one goes out to my almond joy, my banana that never split, the one that stuck with me. They call us Stitch Me. Before I had the bling bling, I thought I'd end up in Sing Sing. Who would ever thought that we'd be doing our thing? I know I did a little cheating, but once I got caught, I sent you a dozen of roses. You sent them back and told me go to hell, but girl, you know that. You take me as I am, even though my fam don't understand. Why I put that rock up on your head?
Take me as I am, no more, even when they don't. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaju.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko. No hold on me, but when you're not there,
Nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima između ostalog pitamo čiji su njegovi, a čiji njeni novci ako ih imaju. Ovo pitanje je između ostalog postavio Centar za mame koji je sproveo istraživanje Finansijska nezavisnost mama u Srbiji, pravo na svoj dinar. Kao i brojne prethodne analize i ova je pokazala između ostalog da su mame koje samostalno podižu decu, što se finansija tiče, u najtežoj situaciji. Čini mi se da je vrlo zabrinjavajući podatak da skoro pola razvedenih očeva ne plaća alimentaciju ili ne prikazuje svoje realne prihode kako bi je bitno umanjila. O iskustvima mama koje žive u partnerskoj zajednici i onima koje su van nje i od koga dobijaju najveću podršku, u narednim minutima razgovaram sa Jovanom Ružičić, jednom od autorki istraživanja. Jovana, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala vam na prilici da o ovoj važnoj temi diskutujem i danas na ovaj važan dan za prava žena, ali i uopšte.
I vi ste i baš i odlučili da ovo istraživanje danas objavite na 8. mart. Ja ću iskoristiti priliku da vam čestitam praznik žena. Razgovarala sam i sa prethodnom gošćom o tome šta i na koji način znači ovaj praznik. Pa evo, pred nego što nam predstavite istraživanje, kratko, kakav vi odnos imate prema Danu žena?
Ja današnji dan gledam, na današnji dan gledam kao priliku da se podsjetimo svih naših pretkinja koje su se trudile i zalagale i radile na tome da mi danas imamo prava koje imamo. Osjećam izuzetno veliku odgovornost prema njima, prema ženama čitavog sveta, a i prema ženama ovde u Srbiji koje su se izborile za prava glasa žena i za to da imamo pravo na imovinu i da samostalno radimo itd. Tako da ja današnji dan gledam tako, kao veliku zahvalnost prema njima i kao veliku odgovornost prema našim ćerkama, prema našoj deci. Nekako mislim da su se naše pretkinje baš potrudile da nam ostave malkice bolji svet. Na nama je da podsjetimo da on još uvek nije onako kako treba da bude i da damo doprinos koji naša generacija može da da za narednu generaciju za koju se opet nadam da će se na isti način truditi.
I Centar za mame posebno se bavi mamama i to u različitim situacijama. Rekli ste da bude bolje, a ono što ne valja, šta je to? Koji su rezultati istraživanja?
Ne valja puno toga, ali danas ćemo se fokusirati na naše istraživanje. Istraživali smo, prvo želeli smo da saznamo kakvi su odnosi u porodicama što se ravnopravnosti i pristupa novcu tiče. Dotakli smo se i jedne teme za koju nismo znali kakvi će biti rezultati, a to je tema ekonomskog nasilja. Da podsjetim, ekonomsko nasilje je ograničavanje, je rodno zasnovano nasilje koje ograničava ženi pristup poslu, koje ograničava pristup novcu, koje ograničava mogućnost da se ona dalje školuje, da se stručno usavršava i koje nju stavlja u jedan zavisan položaj, odnosno zavisnu poziciju od muškarca sa kojim život deli, gde ona jednostavno ne uspeva da ostvari sva svoja ekonomska prava. Naše istraživanje je pokazalo da tema ekonomskog nasilja i tekako jeste tema koja je aktualna u srpskim porodicama, sa tim da tek možda negde, istraživanje je popunilo skoro 2500 žena, tek možda negde oko njih 10-15% jesu to nasilje iskusile na svojoj koži. Ono što je jako bitno kod našeg istraživanja da napomenem je da je ovo istraživanje visoko obrazovanih mama. Veliki broj žena koje su popunile naš upitnik su žene koje su fakultetski obrazovane, koje imaju master ili doktorate, tako da ovo istraživanje, iako je brojčano, je veliki uzorak i tekako mislim da je situacija u Srbiji sa manje obrazovanim ženama i tekako gora. Ono što je neki glavni zaključak je da bi bila ekonomski nezavisna žena, mi smo napravili neki, da kažem, profil te žene, to je mama koja je visoko obrazovana, koja živi u gradu i koja ima jedno dete. Žene koje su manje obrazovane, koje žive u manjim sredinama i koje imaju veći broj dece, u ovom našem istraživanju one koje su ugrožene pripadaju toj kategoriji. Dakle, to su žene koje možda ne mogu samostalno da rade, onda se tu poteže pitanje da li je do dece ili je do toga da ona nema da ostavi tu decu. Jednostavno, kada uđete u taj jedan krug, jako je teško izboriti se i izvući se od njega, da trebate negde decu da ostavite da biste mogli da idete na posao, a opet podsjećam da za veliki broj vrtića, odnosno za sve državne vrtiće, morate da budete zaposleni da biste ostvarili mesto u njima, da bi dete moglo da bude primljeno. Tako da, mi smo sa ovim istraživanjem dotakli jedne ogromne teme i rezultati do kojih smo danas došli, koji su objavljeni na našem sajtu, daju tek jedan kratak uvid u to sa čim se žene nose. Ne kažem da je ravnopravnost u svakoj porodici je ugrožena, u velikom delu porodica, porodice, odnosno partneri zajednički odlučuju, ali ima ovaj 1% žena koje se zaista bore i koje se zaista nalaze u velikom financijskom problemu iz kog je jako teško da izađu.
Jovana, i vi ste spomenuli, znači fokusirali ste se i što bi trebalo u jednom istraživanju i na mesto gde žive, odnosno region, gradovi, manja mesta, ali isto tako i obrazovna struktura. Međutim, u fokusu su i mame koje samostalno podižu decu i što se tiče financija, ako se ne varam, one su u najtežoj situaciji svojevremeno, ne tako davno. Objavljen je i podatak da zaista visok procenat razvedenih očeva ne plaća alimentaciju ili ne prikazuje svoje realne prihode kako bi tu istu alimentaciju umanjile. Kako one izlaze na kraj s tim problemima i da li one zaista jesu najugroženije?
One i tekako jesu najugroženije i to sada brojna druga istraživanja i tekako pokazuju, ne samo ovo naše. Mi smo se ovde zaista bavili samo ekonomskom situacijom porodice i pokazali smo ovim istraživanjem da ekonomsko nasilje se ne završava kada se završi brak. Ako imate decu, bivši partner je i dalje u mogućnosti da vam uskraćuje. Jedan od vidova ekonomskog nasilja je uskraćivanje alimentacije, uskraćivanje izdržavanja deteta sa strane drugog partnera. Jasno je da može i mama da bude ta koja ne plaća alimentaciju, ali iskustva pokazuju da su uglavnom očevi ti koja ne plaćaju. Brojke do kojih smo mi došli je da skoro polovina očeva ne plaća alimentaciju ili je ne plaća redovno. 80% mama je reklo da nije zadovoljno sa iznosom koji je sudski naložen kao takav. Imamo recimo jednu vrlo čudnu situaciju gde država propisuje da bi alimentacija trebala da bude minimum polovine hraniteljske nadoknade koja je danas oko 35.000 dinara. Dakle, alimentacija ne bi smela da bude ispod 17.000, a iskustva mama sa terena su mnogo drugačija, a onda se opet nalazimo u situaciji da se izborite da se ta alimentacija poveća, morate da idete na sud, da plaćate advokate, da plaćate sudske takse, da plaćate sve to i većina žena nažalost bira da ne ide tim putem jer jednostavno nema resurse, novac prvenstveno i vreme potrebno za to. Mame koje samostalno obavljaju roditeljsku dužnost su ovom situacijom dodatno ugrožene jer ono što se pokazalo i to se pokazalo nevezano za obrazovani status, nevezano za to gde žive, pokazalo se da očevi koji ne plaćaju redovnu alimentaciju su uglavnom oni koji vrlo malo ili uopšte vremena ne provode sa svojim decom. Brojka do koje smo došli, koja možda mene najviše rastužila iz ovog istraživanja, da čak njih četvrtina ne viđa svoju decu nakon razvoda, što je zaista strašno i za dete i za čitavu porodicu i za naravno tu majku koja je onda jedina koja se brine i koja ne može da nađe drugi posao da poveća svoje prihode jer nema vremena kada.
A posebna je priča naravno kako deca to doživljavaju i naravno u periodu dok su mali, a naročito naravno kada porastu. Jedno od nedirektno postavljenih pitanja, ali ste ga tako formulisali i meni se učinilo vrlo zanimljivim, da se vratimo sada i na porodicu gde su i mama i tata, odnosno oba partnera. Pitanje je čiji su njeni, a čiji njegovi novci, kada i naravno ako ga imaju u većoj količini i tom nekom ukupnom masom, ko najviše raspolaže i u šta ulaže?
Pa, došli smo recimo do zaključka da ako je, da se novac za veće troškove, recimo kao što je kupovina nekih aparata ili mašina ili tako nešto, automobila, takve odluke se uglavnom donose zajednički u porodici. Ali ono što je vrlo interesantno je da su mame čak tri puta donose više odluka kada pričamo o sitnim troškovima. Dakle, mame su uglavnom te koje idu u nabavku, koje idu u samoposlugu, koje kupuju svakodnevne stvari koje omogućavaju da jedna porodica funkcioniše. Možda su to čak i neke stvari koje ne vidite da ih nema dok ih zaista nema. One su te koje brinu o tome ko je izrastao iz patika, kome treba nova trenerka i tako dalje i tako dalje. A onda se time žene, znate, svi mi imamo i isti mozak, određena količina mozga stalno sa strane mama vrti tu informaciju koliko jaja ima u frižideru, da li je nestalo toalet papira, da li imamo ovoga, da li imamo onoga, a očevi jednostavno to vreme ne provode, odnosno svoje slobodne vreme ne provode razmišljajući o takvim stvarima. sa jedne strane to jeste dodatno opterećenje, a sa druge strane mislim da je to jedan od izvora konflikata i frustracije u porodici, gde puno očeva traži od svojih žena da im pokazuju račune, da se pravdaju o svojim troškovima koje su imale, što je apsolutno nedopustivo u odnosu dve odrasle osobe, a opet onda sa druge strane, ako ne uđete u samoposlugu, zvuči vam da za 5000 dinara jedna porodica može da jede ih i hi dana, a to definitivno danas više nije slučaj, znamo svi mi koji idemo redovno u samoposlugu.
Podrazumeva se i potpuno ćemo se složiti na ovu vašu konstataciju i moje posljednje pitanje, znači negde ipak iz svega ovoga provejava da smo mi dalje u nekom patrijarhalnom obrascu, no da budemo iskreni i da ne bude sve kritika. S obzirom da se stiče utisak da su muškarci mlađe generacije spremni da sve dele, pa i financije, i da li vi delite utisak da je sada više očeva koji žele, ukoliko žena bolje zarađuje, da oni brinu o deci, odnosno uzmu slobodno na poslu, dok majka radi ako ima veću platu, ili ima utisak vara?
Pa ja mislim da idemo ka tome i zaista čak i u ovom našem istraživanju skoro 20% mama je prijavilo da ima veće prihode od partnera. Tako da ako su ovo brojke koje se tiču te grupe, zamislite kakve bi bile da nisu takve. Meni se zaista čini, i odnosno ne čini, nego iskustva nam pokazuju da današnji očevi su mnogo više uključeni nego što su bili očevi možda u mojoj generaciji kad sam ja bila mala ili nekoliko generacija pre toga. Mislim da idemo ka tome, ali da idemo ka tome jako sporo. Da jeste još uvek na nivou individualne odluke da li će otac da uzme možda čak i neko bolovanje ili da sprovede tu vrstu vremena sa svojim decom, sada nam treba jedna šira društvena podrška od zakona koji asistiraju na tu temu do društvene prihvatljivosti, da kada otac uzme nekoliko slobodnih dana, odnosno nekoliko dana bolovanja, da se ne gleda on kao ja, pa gde ti je žena, gde ti je ovo, gde ti je ono, nego da je to otac isto roditelj kao što je i mama.
I upravo zato je i ovo vaše istraživanje, da ne bi bila primetbe da je zaista reč o jednom malom procentu muškaraca i očeva, ovo vaše istraživanje zaista korisno i nadam se da će ga nadležne institucije uzeti u obzir. Vama najljepše hvala na odvojenom vremenu i čujemo se i nadam se uskoro vidimo i u ovom studiju, jer su zaista brojne teme kojima se vi bavite, a veoma značajne za naše društvo. Bila je to Jovana. Hvala najljepše. Jovana Ružičić, jedna od autorki istraživanja iz Centra za mame. Vi slušate i dalje magazin Na prvom za 2 minuta, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda otvaramo pitanje kako se u Srbiji dokazuju profesionalne bolesti.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hapšenje Zlatka Arsića, oca troje dece iz sela Ajnovce kod Kosovske Mitrovice, novi je vid pritiska i maltretiranja kojem su izloženi Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno južno od Ibra. Njima Priština presuđuje u javnosti i pre završetka samog sudskog procesa, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Arsić je pripadnik kosovske policije i postavlja se logično pitanje kako je prošao sve neophodne provere i testove za rad u toj službi, a sada je naprasno optužen za navodni ratni zločin, navodi se u saopštenju. Kancelarija je Arsiću obezvedila besplatnu pravnu pomoć. Na Kopaoniku se završava jubilarni 30. biznis forum. Kako je najavljeno, danas će se učesnicima skupa obratiti premijer Ana Brnabić, ministar financija Siniša Mali i predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Na ukrajinskom frontu nastavljene su borbe za Bahmut. Meta ukrajinskih snaga ponovo su Donjecki i Zaporoška oblast. Iz Avdejevke je nastavljena evakuacija civila. Više hiljada radnika u Grčkoj napustilo je svoja radna mesta i izašlo na ulice, protestujući zbog nedavne železničke nesreće kada je poginulo 57 ljudi. Radnici tvrde da su godine zanemarivanja, nedovoljnog ulaganja i manjak zaposlenih krivi za tu nesreću. Pred većem apelacionog suda danas se nastavlja glavni pretres, nakon kojeg će biti donesena konačna pravosnažna presuda u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Pretres se održava u zgradi specijalnog suda iz bezbednosnih razloga, a okrivljeni su još jednom negirali krivicu. Danas bi trebalo da budu saslušani svedoci, među kojima je i bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemeklegija. Obeležava se Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ujedinjene nacije saopštavaju da Afganistan, najmanje od svih zemalja sveta, poštuje prava žena. Devojčicama je dozvoljeno da pohađaju školu samo do 6. razreda, a afganistanske žene ne smeju da se pojavljuju u parkovima i teretanama i zabranjeno im je da rade u vladinim i nevladinim organizacijama. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je damama 8. mart. Naveo je da su žene garancija sigurnije i bolje budućnosti za našu zemlju. Dame su te koje vole, poštuju i brinu o našoj otadžbini, o našoj najlepšoj Srbiji, istakao je predsjednik na Instagramu. Guverner Floride ponovo je pozvao predsjednika Amerike da omogući Novaku Đokoviću učešće na teniskom turniru u Majamiju, koji se igra od 19. marta. Đoković, prema američkim pravilima, kao nevakcinisan, ne može da uđe na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Košarkaši Crvene zvezde u 21 čas dočekuju Anadolu Efes u meču 27. kola Evrolige. Partizan je u Bolonji pobedio Virtus rezultatom 88-79. Crno-beli sutra u 28. kolu igraju sa Armanijem u Milanu. Večeras će biti odigrane još dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Tottenham se u Londonu sastaje sa Milanom, koji ima prednost od 1-0 iz prvog susreta. Sa istim rezultatom Bayern dočekuje Paris Saint-Germain. Oba duela počinju u 21 čas, a utakmicu u Minhenu možete pratiti na prvom programu naše televizije. I pre prognoze vremena, vest koja je upravo stigla. Pored puta Požega-Arilje. Jutros je došlo do prevrtanja cisterne sa azotom. Vozač je povređen i prebačen u zdravstveni centar Užice. Brzom intervencijom nadležne službi izbegnuta je opasnost od težih posljedica po ljude i životnu sredinu. Danas smena sunca i oblaka uz retku pojavu kiše, uglavnom na severu zemlje. Temperatura od 14 do 20 stepeni. U Nišu je trenutna temperatura 9 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 13, a u Beogradu je sada 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 37%, pritisak 992 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je tačno u podne. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes,
lots of shoes,
a lot of rice.
The groom is never
scared to death.
He answers twice.
It's really killing that he is so willing to
11 je časova i 8 minuta i nastavljamo naš magazin na prvom. U prethodnom satu najavila sam da danas govorimo, odnosno postavljamo pitanje kako se u Srbiji dokazuju profesionalne bolesti. Prema izveštaju o stanju radnih prava, ova oboljenja se sve češće ne prijavljuju ili se to čini sporadično, nesistematski i nepotpuno. U najavi još jedan podatak, u posljednjih nekoliko godina dešavalo se da ni jedan osiguranik u Srbiji ne ode u penziju zbog profesionalnog oboljenja ili u pitanju zanemarljiv broj. A u Nemačkoj, primjera radi, meri se u hiljadama broj utvrđenih povreda na radu i profesionalnih oboljenja na godišnjem nivou. E sad, da li je uzrok tome bolji položaj radnika u Srbiji nego u Nemačkoj, ili je reč o kriterijumima takvim kakvi jesu za utvrđivanje profesionalnih oboljenja, između ostalog pitam mog današnjeg gosta, to je profesor dr. Petar Bulac sa Katedre medicine rada Medicinskog fakulteta. Dobar dan profesore i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu da počnemo da pričamo o ovoj vrlo važnoj temi.
Ono o čemu mi često, nažalost, smo primorani da govorimo, to su ozbiljne povrede na radu kada se dogode ili smrtni slučajevi kojih, nažalost, i dalje ima u velikom broju na našim domaćim gradilištima. Ali profesionalne bolesti kao da su negde u zapečku, smatraju se neopravdano da su relikt nekog socijalističkog društva i prošlosti, a ja sam pročitala situaciju u Nemačkoj. Zašto je poslednjih godina ovakva tendencija kod nas?
Pa teško izdvojiti jedan razlog. Ja bih krenuo prvo od toga da postoji neprijavljivanje profesionalne bolesti. Znači, kada se lekar posumnja da je reč o nekom profesionalnom oboljenju, jednostavno ne ide se dalje. S druge strane, došlo je do gašenja medicine rada. Sve manje lekara, specijalista medicine rada. Njih nema u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, znači u domovima zdravlja. Oni su sada mahom u privatnim zdravstvenim ustanovama i sada, naravno, i postavlja se pitanje ko će to od lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači izabranih lekara, lekara opšte medicine, da prepozna da je baš u tom konkretnom slučaju profesionalno oboljenje. On ima pacijenta koji ima određene zdravstvene tegobe, lekar se trudi da mu pomogne koliko može i kroz dijagnostiku, kroz terapiju, ali u uzroke pojave oboljenja jednostavno možda i nema ni vremena dovoljno da se upusti.
Onda... U osnovu to je posebna grana medicine i vi ste na jednom skupu i rekli da uglavnom starije kolege u pojedinim institucijama zapravo obavljaju taj posao. Međutim, pojavom pre svega pandemije, to pitanje je ponovo otvoreno, a rekla bih i ovih dana ga neki postavljaju, s obzirom da mi smo o tome govorili na našem programu, da je usvojen nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i da će on biti uskoro i usvojen. Da li se nadate da će se stvari promeniti, ali pre svega šta treba promeniti, jer čovjek kad pogleda koju dokumentaciju treba da podnese i kakvi su kriterijumi, čini mi se da je to jedan od razloga što odustaju.
Ne mislim da to... Da, ja mislim da... Znači da ne, pa mislim...
U redu je.
Ako tako mogu da kažem da grešite, mislim da zakon o bezbednosti i zdravlju na radu nema implikacije na profesionalne bolesti u značajnoj meri. Postoji obaveza poslodavca da prijavi profesionalno oboljenje, to nije sporno, to je postojalo i u prethodnom zakonu i ovom nacrtu novom to stoji, znači to nije, taj deo nikada nije bio sporan. Naravno, pitanje da li će poslodavac to da prijavi, to je posebna
priča. To
je posebna priča, ali je, ja mislim, sve to počinje mnogo ranije. Prvo, ko će da posumnja na profesionalno oboljenje? Ko je to ko je edukovan da posumnja? Tokom studija medicine mi učimo studente medicinu rada, učimo ih o profesionalnim bolestima, ali to je, znate, u par časova, a ima dosta drugog gradiva, medicina rada sigurno nije među najpopularnijim predmetima na toku studija medicine, tako moramo da budemo realni kad govorimo o tome. A s druge strane, jednostavno imam utisak da naši građani nisu dovoljno informisani o sopstvenim pravima, da jednostavno i ne traže, pa onda samim tim i ne traže ta prava.
E sad, šta je to što bi, ajde da budemo korisni našim građanima i svima koji nas slušaju, šta bi oni mogli da preduzmu, kako oni da se aktiviraju?
Pa znači, ako imaju neko od oboljenja koje se nalazi na listi profesionalnih bolesti, naša nova lista profesionalnih bolesti usvojena u martu 2019. tada izašao pravilnik o profesionalnih bolestima, na njoj se nalazi 66 oboljenja i u nekim od njih se nalazi dosta široko. Mogu da kažem, ako govorimo sad o zakonskim regulativi ove oblasti, da u jednom delu ona veoma moderna. Ova sama lista profesionalnih bolesti je veoma moderna. Čak jedan član, posljednji član koji se odnosi na maligne bolesti je možda najbolje uređen u Evropi. Mislim, to mi je, ne znam, ali...
Pojasnite da šta tačno podrazumeva.
Podrazumeva taj član da ukoliko neko boli od maligne bolesti, a bio je izložen jednom od humanih kancerogena, kažemo humanih kancerogena, mislimo na materije koje dovode do pojave raka, koje su kao takve registrovane u Agenciji za istraživanje raka u Lyonu. Agencija za istraživanje raka u Lyonu grupiše materiju u odnosu na njihova kancerogena svojstva, prvu, drugu A, drugu B, treću i četvrtu grupu, ali samo prva grupa su oni dokazani kancerogeni za ljude i kako oni dodaju neku materiju na tu listu, ta materija automatski postaje deo naše liste. Tako da je postavljen taj, mi ćemo to da kažemo sa žargonski, auto-update, samostalno osavremenjavanje naše liste profesionalnih bolesti.
Za laike, da li bi to moglo da znači da svako ko se razboli od kancera, govorim naravno o zaposlenima, bi trebalo da proveri kog tipa, koje vrste, da se obrati lekaru i da bi onda mogao da konkuriše, ako mogu tako da kažem, za odštetu na osnovu profesionalnog oboljenja. Je li to to?
Pa,
pod uslovom nekada. Ili ne znam da li ste i to pratili, da li konzumira cigareta ili ne?
To je sad veliko pitanje. To je jako veliko pitanje, ali prvo da krenemo redom. Znači, ukoliko je naš pacijent bio izložen nekoj od materiji sa te liste od sad u ovom trenutku 121 humanog kancerogena koji se nalazi na sajtu Agencije za istraživanje raka u Lyonu, onda ima elemenata da se razmišlja da li se u njegovom slučaju radi o profesionalnom oboljenju. Sljedeći korak je da vidimo da li je to njegovo maligno oboljenje se povezuje sa izloženošću tom materijom, jer imamo vrlo jasne veze između izloženosti nečemu i pojave određenog tipa malignog oboljenja.
Koje su to najčešće zanimanja?
Pa to su...
S hemikalijama, farmaceutske, pa, mislim, boje i tako dalje.
To su, na primjer, zanimanja u industriji obuće, da su izloženi velikom broju organskih rastvarača. To su zanimanja u hemijskoj industriji, da imate... Ali ima i nekih neobičajnih zanimanja da su ljudi izloženi, počeši od umetnika koji često nisu ni prijavljeni, pa samim tim ne mogu ni da koriste ova prava. I oni su izloženi kancerogenim materijama. Tako da, ali... kod nas, moram to da skrenem pažnju našim slušalcima, kod nas se vrlo često govori da je nešto kancerogeno, a da to nije kancerogeno, da se ne nalazi na toj, u toj prvoj grupi humanih kancera.
Na kome je to dokazivanje i uopšte na kome je dokazivanje o profesionalnoj bolesti? Da li je to poslodavac, da li je to radnik, nešto ste uzdaknuli, sad nisam sigurna da li to zakon nije dobro regulisao ili smatrate da ima nekih rupa u samom zakonu pa bi trebalo menjati?
Mislim, uzdahnuo sam s razlogom, to je teško pitanje, čak i za mene. Zašto? Zato što taj deo je nedovoljno definisan u pravilniku o utvrđivanju profesionalne bolesti. Trebalo bi da se time bavi na čelu izabrani lekar. Međutim, izabrani lekar nije dovoljno edukovan za tako nešto. I to bi najlogičnije bilo da se time bavi lekar specijalista medicine rada. Ali lekara specijalista medicine rada, kao što sam već rekao, više i nema u domovima zdravlja koji bi mogli to da rade. I onda to ostaje da se time bavi Institut za medicinu rada. I samo utvrđivanje profesionalnog oboljenja nije definisano dovoljno u našim pravilnicima.
A zbog čega, ko je za to odgovoran? Ja ću se ponovo vratiti na statistiku, a to je posljednjih godina se prijavi godišnje jedan ili ni jedan radnik, a uzeli smo za primjer Nemačku, koja ima i dobro uređenu, rekla bih, socijalnu politiku. Taj broj meri na hiljade. U čemu je problem?
Kažem, jednostavno početna ta stepenica nam nedostaje, da se posumnja na profesionalno oboljenje. Kada neko dođe sa sumnjom na profesionalno oboljenje, onda to ide dosta dobro. Naš pravilnik za kojim je regulisano utvrđivanje profesionalnog oboljenja ima vrlo jasne kriterijume, negde nisu možda dovoljno jasni, ali to ne predstavlja problem u utvrđivanju profesionalnog oboljenja. Problem je prvi korak u utvrđivanju profesionalnog oboljenja, to je prepoznavanje da oboljenje prouzrokovano štetnosti sa radnog mesta. Ja ću vam dati neki konkretni primjer. Prema svim svjetskim statistikama, negde između 8 i 10% svih malignih tumora pluća, znači karcinoma pluća kod muškaraca, je prouzrokovano štetnosti na radnom mestu. U Srbiji imamo 4800 muškaraca godišnje novootkrivenih slučajeva karcinoma pluća. Da uzmemo da je to 8%, to znači da bi mi imali negde oko 350 slučajeva novih svake godine karcinoma pluća.
Ali mi ih nemam.
Da je kod nas 10 puta manji procenat, to bi značilo 35, a mi nemamo nijedno godinama.
Zato sam vas to pitala, je sad preporuka Evropske komisije, o tome ste, čini mi se, i vi pisali, i to iz daleke sada već 90. godine, sugeriše, citiram, da bi trebalo omogućiti priznavanje bolesti koje nisu na listi, vi ste rekli, kod nas je 64.
60, piše 64, u stvari 66, greška je u štampanju.
Dobro, 66, dakle, da se priznaju bolesti koje nisu na listi, ukoliko postoji jasna veza između bolesti i izloženosti na radnom mestu. Da li je Srbija prihvatila te sugestije ili se možemo nadati da će ih prihvatiti?
Kada smo radili novu listu profesionalne bolesti, nije bilo dovoljno podrške za tu ideju. Mi nismo deo Evropske unije, tako da na nas...
Pa dobro, ali poslodavac je poslodavac i radnik je radnik.
Ne, ja se slažem sa vama i ja sam zastupao taj stav da bi trebali da omogućimo da se bolesti koje nisu na listi, jer imate nekih bolesti koje se dosta retko javljaju i nisu se jednostavno našli na listi, nemaju taj značaj da bi se našli na listi, jer su ovde ovi 66 su one najčešće. Zbog toga postoji taj neki, da tako kažemo, prostor i većina evropskih zemalja ima taj još jedan pasus u kome stoji kao i druge bolesti za koje se na osnovu aktualnih naučnih saznanja može utvrditi jasne veze između rada sa određenim materijama ili štetnostima i pojave oboljenja. I to je sad zahteva malo više intelektualnog truda kod ljudi koji se bave time, ali to je jednostavno moguće.
Ajde ih zamolimo da unesu intelektualni trud. Naravno, ne očekujem da navodite sve, ali može prvih nekoliko najčešćih oboljenja kod nas. Iako se ne prijavljuju, moram još jednom da ponovim da zaista se desi godina u kojoj nema ni jedne
prijave. Mislim da je iluzorno pričati najčešće. Ovo su sporadični slučajevi.
Uh-huh. A koje su najčešće bolesti? Ali
ako bi sad gledali, evo juče sam govorio o procenu oštećenju sluha. Kod nas je imao po jedno, dva, pa ne svake godine oštećenje sluha. Ali oštećenje sluha prema nekim svetskim statistikama je verovatno jedno od najčešćih profesionalnih oboljenja i kod nas. Brojke su različite u zavisnosti od industrije, od razvijenosti zemlje, ali negde od 7 do 20% zaposlenih ima profesionalno oštećenje sluha. Mislim, ako pogledamo u nerazvijenim zemljama...
Otkud ste bili slikoviti. Sad, zašto je važno, zašto bi trebalo da bude važno da se dokaže profesionalna bolest? Koje onda, ne mogu da kažem benefite, koja bi bila adekvatna reč, ima čovek koji je dobio profesionalnu bolest, da li će njegova penzija biti 100% naknade bez obzira na godine staža ili na godine života?
Tu imamo... To je više slojno pitanje. Prvo, ono što je najvidljivije u slučaju da je, se radi o profesionalnom oboljenju, taj pacijent, naš sugrađanin, bi imao pravo na bolovanje koje bi bilo na osnovu profesionalnog oboljenja, koje bi bilo u iznosu pune plate, znači 100% bolovanje. Znači, to nije zanemarljivo, 65% je bolovanje klasično, a ako je u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, onda je to u punom iznosu. U slučaju da ode u penziju, bez obzira na dužinu radnog staža, njemu penzije slajduje kao da je radio čitav radni vek. Znači, punih 40 godina. Što je, morate priznati, veliki benefit. U slučaju da dođe do najgoreg ishoda...
To onda nije ona klasična invalidska penzija koja je umanjena, nego je 100%.
Ali to je onaj maksimalni iznos, to je 85% od zarada i tako dalje. Ja sad nisam baš u tim matematičkim modelima preračuna penzija stručnjak, ali to je znači maksimum.
Ali ovi primjeri koje vi navodite potpuno jasno možda pokazuju da nekome ne ide na ruku da se u većem broju dokazujete profesionalne bolesti, što nema nikakvog opravdanja, ali nastavite.
Pa, vi sad implicirate nešto drugo zašto sam ja ubeđen da ne postoji. Nema nikakvog utice države, da tako kažemo, na utvrđenje.
Ja sam mislila na određene institucije koje bi trebalo time da se bavi. A ko je onda odgovoran?
Pa, ja sad opet me terate da idemo nazad. Pa, mislim da smo svi pomalo odgovorni. I lekari koji rade u domovima zdravlja, lekari koji rade na klinikama. Jer ni oni se, ja ću vam dati drugi primjer. Imamo slučaj jednog malignog oboljenja pluća koje je izazvano azbestom u 90% slučajeva. Znači, nema šans, nema razloga da nekoga koji ima takozvani maligni mezotelijom ne upute odmah da se utvrdi da li je kod njega reč o profesionalnom oboljenju ili nije, jer od 10 slučajeva 9 je prouzrokovano izloženošću azbestu na radnom mestu. Već godinama nemamo nijedno. A svake godine se u Srbiji utvrdi negde oko 22, 21, 23 slučajeva malignog mezotelioma. Njihov broj je veći nego se ni to ne registruje.
Zašto onda niste glasniji kao predstavnici medicine rada? Ovo je negde i ugrožavanje i radnih i ljudskih prava, ako se ne vara.
A kako mislite da budemo glasniji, da izađemo na Terazije?
Ne, nisam to mislila, možda da vas ima više u javnosti, recimo... Ovde ste relativno često gosti i želimo da otvaramo teme, ali...
Kad god me pozovete, ja dođem, mislim...
Nisam mislila, naravno, na vas ali... lično, naproti vama, hvala što odvojite svoje vreme. Ne želim da propustim, jer nemamo još mnogo vremena, ni da vas pitam kakva je situacija u vezi sa COVID. Jer neke države su ga stavlja pod stavku profesionalna bolest, i to ne samo zdravstvene radnike, već i vozače, one koji su bili u trgovinama i tako dalje. I naravno tu se otvara i pitanje odštete porodicama čiji su najbliži umrli direktno od posljedica COVID.
Pitanje COVID-a kod nas je, moram da kažem, u ovom trenutku još uvek otvoreno. Ja sad ne bih ulazio sve razloge za to, ali ono što mogu da kažem to je da je 17 evropskih zemalja svrstalo COVID u profesionalno oboljenje. Ja sad mogu da vam nabrajam ako vas to interesuje, ali od komšija...
Ne, meni bi bilo lepo da kažete da smo mi svrstali, ali evo navedite region, odnosno komšije.
Od komšije Bugarska, Hrvatska, Kipar nije baš komšiluk, Češka, Estonija, Francuska, Mađarska, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Švedska.
A hoćemo li mi?
Ne znam. Neke su svrstale u profesionalne, u povrede na radu, tako da mi to ne možemo, jer to bi zahtevalo da neko prijavi povredu na radu, prošao rok za tu prijavu, tako da...
Šta je povreda na radu? Kako se sada tretira?
Povreda na radu je svaka povreda osiguranika nastala iznenadnim kratkotrajnim delovanjem mehaničko-fizičkog.
Lepa definicija. Da li se ona računa od kuće do posla? To je jedno pitanje koje se često, ako se ne varam, postavlja.
Jeste, to se... Eto, ja moram da kažem da ja baš nisam zagovornik tih povreda na putu od kuće do posla.
Zašto ako neko žuri na posao ili ne vidi, a imamo rupa koje se ne popravljaju po trotoaru i po godinu dana i upadne mu noga u rupu i slomi nogu, zar ne bi se to tretirali?
Ali znamo ko nije to popravio, tu rupu, ali tako?
A onda...
A ja mislim da poslodavac ne bi baš trebao da ide da popravlja rupe, sem ako nije Beograd put.
Dobro, vi objasnite, ja nisam profesionalac u toj oblasti.
Naravno, ne, postoje različiti stavovi oko toga i ovaj moj stav baš nije mnogo popularan, ali ovaj nekako...
Znači, mislim, vi biste tretirali povredu na radu od trenutka ulaska u kompaniju, preduzeće.
Od momenta kad poslodavac može da kontroliše situaciju. Znate, jer ovako ja dolazeći na posao mogu da izazovem saobraćajni udes s mojom krivicom, a da bude poslodavac kriv.
Ali za sada nije prihvaćen taj stav, nego ovaj i povreda od
kuće do posla. Naravno, da, pitali ste da vam pojasnim, ali moj stav je ovo što vam kažem, a naravno postoji suprotni stavovi i oni su i prevladali u krajnjoj liniji, jer u jednom trenutku je i bilo ukinuto to, doduše na moju inicijativu. Ali
niste me obradovali ovim podatkom, ali dobro, lepota je u različitosti.
Pa naravno, pa mislim, kako je rekao, ne mislim ja da treba zaštititi poslodavca, ali ne mislim da poslodavac treba da bude kriv za svaku situaciju. Ima situacija da je on odgovoran, a da ga mi ne tretiramo kao odgovornog, i vice verza. Ima situacija da on ne može da kontroliše situaciju. Zna se ko je vozio auto, ko je napravio udes, ko je...
Naravno, ali vam je potpuno jasno da se zalažemo, pretpostavljam, i vi i ja mogu tu da budu nijanse za dobrog i odgovornog poslodavca.
Naravno.
I onda smo se razumeli. I za sam kraj, uradili se taj ozbiljan jedan onako vodič, je li onda namenjen, u kome su između ostalog i navedene bolesti koje se ubraju, profesionalne bolesti, ili namenjen radnicima, poslodavcima, ili šta da činimo s njim, da ga imamo kao stalnu brošuru i da insistiramo, s obzirom na sve što ste nam rekli, kod lekara opšte prakse, da se obraćamo medicini rada, kome, da bismo ostvarili svoje prava?
Pa, znate šta, ideja je bila, sindikat mi se obratio za ovu brošuru, ideja je bila da onaj deo koji je do javnosti, jer ja sam rekao da nisu samo lekari krivi, nego i mi svi koji ne tražimo, da makar pokrenemo to pitanje u javnosti, da jednostavno zaposleni postanu svesni da postoji problem i kako taj problem može da se reši, da mogu da razmisle da li je njihovo oboljenje profesionalno oboljenje i da znaju put kako se taj problem rešava. Ono što je možda nedostatak ovog brošure, tiraž 150. Tako da
je... Da, mislim, jasni, da ali onda bi trebalo da i vi, a pre svega sindikati budu aktivni, ne znam zašto uzimaju članarinu ukoliko ne upute svoje radnike u sva njihova prava. Nadam se da smo sve rekli, trenutni rezultati su zaista onako čudni, da ne kažem poražavajući, ali eto da uložimo zajednički napor na tome da i poslodavci, ali i radnici ostvaraju. Uostalom, i poslodavac može da se povredi, dobije profesionalnu bolest.
Pa ja mislim da meni bi jako bilo drago ako bi nas neko od slušalaca shvatio da moramo da radimo na jačanju medicine rada. Jer medicina rada je disciplina koja se sticem nekih loših okolnosti polako gasi. Naime, kako je iz domova zdravlja izmeštena, više državne zdravstvene ustanove uopšte nisu zainteresovane da daju specijalizacije lekarima iz oblasti medicine rada. S druge strane, privatne zdravstvene ustanove koje angažuju lekare, oni gledaju da dođu što je moguće do jeftinijih rešenja, a to su penzioneri, i onda nemaju nikakav motiv da nekoga pošalju na specijalizaciju.
Mislite na penzionisane vaše kolege, i to sam na početku i rekla da na kraju smo stigli do toga, ali je pitanje gde su nam nove mlade generacije.
Ali mislim, u jednom trenutku kad svi odemo u penziju i kada i ovi penzioneri stariji ne budu više mogli da rade, postavlja se pitanje ko će da edukuje buduće generacije iz medicine rada.
Eto, otvorili smo još jedno pitanje, o njemu vrlo rado nekom drugom prilikom. Za sad ste pojasnili sve što je nejasno, a pre svega da moramo bar u narednom periodu da se sami borimo za svoje radna prava. Hvala najlepše.
Hvala vam.
Bio je to profesor dr. Petar Bulac, katedre medicine rada Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Sada sledi vremenska
prognoza. Samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica. Da, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, 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 a suvozač samo prc, 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 prti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksno. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
Pozivamo vas na autorsko veče kompozitora Ivana Jevtića, simfonijski orkestar RTS, solisti Eriko Bije, truba, Loran Kabare, trombon, Miloš Budimirov, tuba, dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac, Kolarčeva zadužbina, 18. mart u 20 časova. Vidimo se!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Vesna Kapor govori o tome zašto voli delo Lirika Itake Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Jedanaest je časova 39 minuta, ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, sa vama smo sve do 13 časova. Meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni, ponegde je moguća slaba kiša, u glavnom gradu najviše 18, a u narednim minutima pričamo o zaista jednom umetničkom delu javnosti, vrlo značajnom događaju. Naime, reč je o 17. po redu umetničkom simpozijumu koji je okupio više od 70 umetnika iz celog sveta, a ove godine imao i svoju predstavnicu iz Srbije, to je slikarka Ana Golović. Ona je, pre nego što je poželim dobar dan, izlagala svoje radove na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji, gde je veoma poznata, zatim u Crnoj Gori, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Japanu, Indiji, Francuskoj i na Tajlandu, gde je upravo sada. I Ana, želim vam dobar dan.
Dobar dan, to je dobro večer.
Da, vremenska razlika od 6 sati, ako se ne varam, dakle kod vas je 18. I Ana, želim da iskoristim priliku, to sam učinila i jutros, da vam čestitam 8. mart. Danas nam je bilo jedno od ključnih pitanja, da li je ženama potrebna veća pažnja, cveće ili eventualni neki poklon, ili je važnije da ostvare svoju ravnopravnost u društvu u svakom smislu. I kad smo se dogovarale za ovaj razgovor i da pričamo o vašoj izložbi i vašem umetničkom radu, vi ste rekli, ali 8. mart je jedan od mojih omiljenih praznika. Uz čestitke, pitanje i zbog čega?
O, hvala puno. Da, i ja bih htjela da iskoristim priliku da svima čestitam 8. mart svim ženama, devojkama i devojčicama. Da, definitivno je moj omiljeni praznik i nekako, mislim, od uvek sam voljela 8. mart i na kraju krajeva, mislim, značajan mi je i kao praznik, a značajna mi je ta neka borba za ženska prava koja su uvek tema, a uvek su negde tema i u mojim radovima. E sada,
Žene posebno mesto zauzimaju u vašim radovima i o tome ćemo za koji trenutak, ali kada to kaže jedna umetnica, pa onda i žena, a ako se ne varam i feministkinja, ja ne mogu da ne postavim pitanje koliko smo mi zapravo napredovali u ostvarivanju tvojih svojih prava i zašto je mnogima u 21. veku strana reč feministkinja kao da ne dajemo jedna drugoj podršku. Ne mislim naravno na ekstremni feminizam, svaki ekstremizam može biti bolan.
Naravno, da, naravno, slažem se tu, slažem se apsolutno. Pa znate kako, mislim, uvek se postavlja to pitanje kao koliko smo mi borbi izvojavale, ali i negde smo uvek nezadovoljne. Ja ne bih bila 100% nezadovoljna, zato što smo mnoge stepenice u toj borbi prešle. Mislim, kada pogledamo unazad, osvojile smo, ne znam, pravo na glasanje, pravo na vlasničku imovinu, pravo na posao, pravo na profesionalno bavljanje sportom i umetnošću. Mnogo, mnogo još stepenica imamo u našoj borbi za jednakost, kao što znamo, ne znam, danas nas mnogo boli to što imamo pravo da radimo, ali opet nemamo jednaka prava na tom poslu, nemamo jednake plate kao naši muške kolege i tako dalje.
Za ista radna mesta i to je postala, nažalost, sve češća tema i jedno od istraživanja Zaprokula, znači naše kultne institucije, je pokazalo, objavljeno je juče ili pre nekoliko dana, da najviše zapravo u umetnosti ima žena, ali i spominju upravo ovu problematiku o kojoj vi govorite.
Da, ali opet i tu moramo biti precizni kada kažemo, kada, ne znam, govorimo o umetnosti, zato što nije podjednako zastupljene žene u umetnosti, u svakoj grani umetnosti, zato što u nekim granama umetnosti prosto nekako po samoj prirodi te umetnosti ima više žena, ne znam, recimo u baletu ili ne znam, negde, a u nekim drugim granama ne, tako da negde to baš nije neki dobar odnos. A ovo drugo što ste nam pitali jeste da jesmo postigle dosta toga, ali opet na nekim stanicama se mi vraćamo unazad, kao što znamo, eto, nažalost, brojimo 9 nedelja u Srbiji sa 9 femicida. Što je
i porastamo danas 350%, što je neverovatan procenat, o čemu smo govorili na početku emisije, što zaista zastrašuje.
Da, da, što je apsolutno nekako na današnji dan, 8. mart, gde se nekako 8. mart onako malo crni 8. mart kad tako nešto izbrojimo u Srbiji, 9 femicida na ovo društvo koje je svakog dana nekako brojnije, sve manje i manje. Mislim, to je, rekla bih, jedna velika brojka.
Kako da ne. E sada da se vratimo na vašu izložbu, samo ću kratko reći našim slušalcima, dakle, na Tajlandu umetnici iz čitavog sveta predstavili su se svojim radovima u keramici, u grafici, u skulpturi, u slikarstvu. E sad, kad kažemo slikarstvo, tu ste vi, inače domaći publici, poznati ste po svojim, tako vas opisuju, snažnim slikama, koje su fokusirane na aktuelne teme i zato ste nam danas posebno važni, ne samo zato što ste predstavljali Srbiju, već zato što ste okrenuti životnim temama koje se tiču žena. Koje su to teme? Ako možete, stvorite nam, to nije lepo od umetnika da tražim, ali evo, učinit ću to, malu sliku o vašim delima.
Pa ja se uglavnom bavim tako, kako vi kažete, ženskim temama, ali ja bih pre rekla iz nekog ženskog ugla o životnim temama, pre svega zato što moj jedan jedini ugao jeste ženski, ali ne mora to biti nužno samo žensko, zato što žensko ne bi ni postojalo da ne postoji muško, tako? Poslednju seriju slika koju sam izložila ovde na Tajlandu, u Chiang Maiju, prošle godine, se bavila tim malim ženskim ritualima lepote koji su negde univerzalni za za svako društvo i sve žene u svim društvima, bile one azijska ili evropska društva ili američka ili kako god, sve te mali rituali lepote koje mi svakodnevno radimo i svakodnevno i nedeljno ponavljamo i na mesečnom nivou ponavljamo, koje negde nas mislim i opterećuju, ali toliko su postale sastavni deo našeg života da prosto ni ne primećujemo, pa sam nekako davala na tome znači. To su sve neke stvari, neki rituali lepote koji negde nam...
To su kosa, koža, oči, šminkanje, da kažem slušalcima.
Da.
Poslednjih 18 meseci vi živite i radite kao profesor slikarstva na Akademiji umetnosti. Spomenuli ste, reči je o gradu Chiang Maiju. Pa kakva su vaša iskustva, iako smo se već danas s razlogom fokusirali na žene, koliko žene imaju iste probleme u Aziji ili na Balkanu, u Evropi, u bilo ko delu sveta, s obzirom da zapravo u fokusu vaše priče između ostalog jesu i usamljenost i anksioznost i svi problemi savremenog doba.
Da, tako je. Ja sam poslednjih 18-19 meseci na Tajlandu, u Chiang Maiju, to je veliki univerzitetski grad, i predajem slikarstvo i radim sa studentima dobi do 22 godine. Kako bih rekla, tajlandsko društvo je, ja mislim kada pričamo o ovoj temi, tajlandsko društvo je negde na svoj poseban način malo preskočilo svu tu emancipaciju žena i negde taj borbu za jednaka prava polova, pa je tajlandsko društvo došlo sada na neki nivo gde se bore za isključenje polova kao takvih koje mi poznajemo. Što je dosta nekako drugačije.
Da, kao da je preskočen jedan stepenik.
Tako je. I ovde se sada već govori, pogotovo u društvima mlađim, ali tako mlađim generacijama, kao što ja imam susrete sa studentima. Znači, tu se već govori u potpunom brisanju polova kao takvi, bez obzira što je već Tajland izuzetno otvoren što se tiče svih mogućih ljubavnih konstelacija i odnosa. Oni čak imaju 19 različitih odnosa. Bez obzira na to, sledeći stepenik u kome se govori jeste neko brisanje polova kao takvih i, kako kažu moji studenti, nikakvo etiketiranje.
Da, to je jedna zanimljiva i društvena i sociološka i kulturološka tema koju ćemo sasvim sigurno ponovo, jer smo se njome donekle bavili, ponovo otvoriti i koliko vodimo računa šta nas možda sa tom igrom pre svega, kada govorimo o polovima, može u nekom trenutku sačekati. Za kraj ovog razgovora moram da vas pitam kada će vas publika videti u Beogradu, kakvi su planovi za izložbu?
Ja se duboko nadam da do kraja ove godine će biti izložba u Beogradu, radim na tome, tako da bit ćete svakako na vreme obavešteni i pozvani i bit će mi drago da pričamo i na tu temu i nadam se da će to biti do kraja ove godine.
Verujte mi da oni koji vas poznaju, a pre svega vaše radove, željno iščekuju da dođete u Beograd. Vrlo smo ponosni što ste nas predstavljali kao zemlju na dalekom Tajlandu i želimo vam puno uspeha u radu i i dalje na tako zanimljiv način govorite o ženama i problemima koji ih muče.
Hvala puno, hvala vama i baš mi je drago što smo eto pričali danas na ovaj lepi praznik i još jednom želim svima 8. mart i kao što je Roza Luksemburg govorila, sloboda žena je znak slobode društva.
Bravo Ana, hvala najljepše, veliki pozdrav iz Beograda, bila je to slikarka Ana Golović.
Say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and flame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost my friend. Somewhere alone in a bit of downtown.
Srpski na srpskom.
Zove me pre neki dan ćerka telefonom i besno pita: jer znaš da se stavljaju navodnici na kraju upravnog govora? Sad si rekla, na kraju, pa gde bi drugde bili? A ona još bestija, samo sikće. Šta se izmotavaš, naravno da su na kraju teksta. Ali gde, pre ili posle tačke? Aman, dete, što si zapela s tim navodnicima? Vada, posle tačke. Piše se onako kako si ih i do sada pisala. Ili stavi onu crtu, pa ti ništa ne treba na kraju. Jel ti to nešto za posao? Nije za posao, kaže mi, nego za domaći. Pišem domaći srpskog tvojoj dragoj unuki, koja završava prezentaciju iz prirode i društva, a posle žurimo na balet i na engleski, pa nema vremena za srpski. I kaže mi da sam joj sve izgrešila. Učiteljica im rekla da idu prvo navodnici, pa tačka. A pošto si nekada ti meni pisala sastave iz srpskog, valjda se sećaš kako to ide. Nego da dođeš kod nas kad se vratimo sa engleskog, pa da nam završiš ovaj domaći.
Srpski na srpskom.
Dativ imenice unuka je unuci, a ne unuki. Od milja unučici, a ne unukici. Zbog glasovnih promjena sibilarizacije i palatalizacije. A komparativ prideva besan glasi bešnji, ne besniji. Superlativ je najbešnji. Što se tiče drugog dela znaka navoda ili kako se još zove znaka izvoda, preporučujemo 188. tačku pravopisa Matice Srpske i jednostavnije objašnjenu 196. tačku u njegovom školskom izdanju Milorada Dešića. U najkraćem, u potpuno završenim rečenicama, drugi navodnik piše se iza upitnika i uzvičnika, a ispred tačke. Ali ako se navod razume kao važniji i na njemu je težište iskaza, tačka se piše ispred drugog navodnika. A kako nije uvek lako odrediti šta ima veći značaj u tekstu, sam navod ili iskaz u celini, ispravno je pisanje tačke na oba načina, i ispred drugog navodnika i iza njega. S upitnikom i uzvičnikom takvih dilema nema, s tim da pravopis dopušta njihovo udvajanje, dakle pisanje i ispred i iza završnog navoda, ako širi iskaz ima upitni oblik, mada se to u praksi izbegava zbog gomilanja znakova.
Otkad je pošla u školu, za moju unuku važi učiteljica pa Bog. Mi, što nam kažu, možemo naopako da se okrenemo, ali bit će onako kako je rekla učiteljica. Tako i s ovim navodnicima. Učiteljica rekla da su pre tačke, a moja ćerka je napisala posle. Mi googlale, tražile po nekim rečnicima, ali ona zapela. Učiteljica je rekla tako i gotovo. A s majkom se opasno posvađala. Ne zna se koja je od njih dve bila bešnja. Rekla joj kako je samo brukamo, kad ne umemo ni jedan domaći srpskog da napišemo. Zlato babino, kažem unučici, kako ćemo mi s tvojom školom za koju godinu? Vidiš da smo sve pozaboravljali, nego ti domaće zadatke da pišeš sama. Pa da mi se smeje ceo razred, to ne dolazi u obzir, kaže mi unuka. A ćerka mi pokazala prepisku na roditeljskoj Viber grupi. Niko ne zna šta će s tim navodnicima, a zapeli su i kod neke prezentacije. Ova naša je bar to uradila sama.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Nada Blam, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pripadnici specijalne kosovske policije nanali su teške telesne povrede meštanima sela Jošanica kod Leposavića, Lđ i ĐM srpske nacionalnosti, saznaje Tanjug. Oni su prebačeni na hirurško odeljenje kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici. Direktor tog centra Zlatan Elek kaže da je trenutno stanje povređenih mladića stabilno i oni su pušteni na kućno lečenje. Incident se dogodio sinoć kada su pripadnici specijalne policije zaustavili automobil u kome su se nalazili mladići u selu gdje žive. Slučaj nije prijavljen kosovskoj policiji. Hapšenje Zlatka Arsića, oca troje dece iz sela Ajnovce kod Kosovske Kamenice, novi je vid pritiska i maltretiranja kojem su izloženi Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno južno od Ivra. Njima Priština presuđuje u javnosti i pre završetka samog sudskog procesa, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Arsić je pripadnik kosovske policije i postavlja se logično pitanje kako je prošao svoje neophodne provere i testove za rad u toj službi, a sada je naprosno optužen za navodni ratni zločin, navodi se u saopštenju. Kancelarija je Arsiću obezbedila besplatnu pravnu pomoć. Predsjednik Aleksandar Vučić započinje formiranje Narodnog pokreta za državu i u narednom periodu obići će sve delove zemlje, potvrđeno je Tanjugu u predsjedništu. Vučić će, kako je rečeno, zatražiti podršku naroda za odbranu Srbije. Od subote, 11. marta, počet će razgovore sa stanovništvom na jugu Srbije, najverovatnije u Vranju. Na Kopaoniku se završava jubilarni 30. biznis forum. Kako je najavljeno, danas će se učesnicima skupa obratiti premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali. Prethodno održan je i panel o društvenoj odgovornosti. Javlja Nataša Ćimović.
Posljednjeg dana biznis foruma na Kopaoniku polemiše se o društvenoj koheziji u kriznim vremenima. Da li smo solidarno otporni ili pak pružamo otpor solidarnosti? Pitala je učesnike panela poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Svi se nalazimo ovde i živimo zajedno u vremenu bez presedana koji je u kratkom vremenskom periodu obuhvatio i zdravstvenu krizu i danas rat na tlu Evrope i inflatorne šokove koji rastežu društvena vlakna negde do pucanja i zaista pored raznovrsnosti koje sve ove krize sa sobom nose, jedno im je zajedničko, a to je da ipak najviše pogađaju najosjetljivije društvene grupe i sigurno da ni mi nećemo ostati, niti smo ostali imuni na to.
Nauka ima veliki potencijal da bude kohezioni faktor u društvu, ali njena dostignuća treba da budu dostupna svim, kaže ministarka nauke, inovacije i tehnološkog razvoja Jelena Begović.
Zahvaljujući otkrićima u medicini u poslednjih 100 i nešto godina, produžili smo značajno život. Međutim, tu s druge strane, razvojem tehnologije ulazim u taj jedan izazovan moment, a to je da ta tehnologija nije svima dostupna i pristup njoj izuzetno skup i nedostupan svima.
Da li smo ravnopravni i solidarno otporni ili pružamo otpor solidarnosti? To je, kao što sam rekla, bila tema prepodnevne debate. Nešto kasnije učesnicima biznis foruma obratit će se premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali. Teme su makroekonomska situacija u zemlji i kako dalje kroz krizu.
Na ukrajinskom frontu nastavljene su borbe za Bahmut. Meta ukrajinskih snaga ponovo su Donjeck i Zaporoška oblast. Iz Avdejevke je nastavljena evakuacija civila. Hiljade radnika u Grčkoj danas štrajkuje u znak protesta zbog tragične železničke nesreće u kojoj je poginulo 57 ljudi. Očekuje se da će masovne demonstracije kulminirati ispred parlamenta u Atini. Štrajkači poručuju da su za katastrofu krive godine zanemarivanja, nedovoljnog ulaganja i manjak zaposlenih. Pred većem apelacionog suda nastavljen je glavni pretres, nakon kojeg će biti donesena konačna pravosnažna presuda u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Pretres se održava u zgradi specijalnog suda iz bezbednostnih razloga, a okrivljeni su još jednom negirali krivicu. Danas bi trebalo da budu saslušani svedoci. Da ostaje pri ranije izrečenim stavovima, ponovio je Miloradu Luković Legija. Osnovni sud u Somboru odredio je pritvor do 30 dana trojici državljana Hrvatske koji su juče uhapšeni pošto su u carinici na graničnom prelazu Bezdan u gepeku njihovog automobila pronašli radioaktivnu glavu gromobrana. Osumnjičenima je na teret stavljeno krivično delo, unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija. Obeležava se Međunarodni dan žena, kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ujedinjene nacije saopštavaju da Afganistan najmanje od svih zemalja sveta poštuje prava žena. Devojčicama je dozvoljeno da pohađaju školu samo do 6. razreda, a afganistanske žene ne smeju da se pojavljuju u parkovima i teretanama i zabranjeno im je da rade u vladinim i nevladinim organizacijama. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je damama 8. mart, naveo je da su žene garancija sigurnije i bolje budućnosti za našu zemlju. Dame su te koje vole, poštuju i brinu o našoj otadžbini, o našoj najlepšoj Srbiji, istakao je predsjednik na Instagramu. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras igraju protiv Anadolu Efesa. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Večeras će biti odigrane još dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Tottenham se u Londonu sastaje sa Milanom, koji ima prednost od 1-0 iz prvog susreta. Sa istim rezultatom Bayern dočekuje Paris Saint-Germain. Oba duela počinju u 21:00, a utakmicu u Minhenu možete pratiti na prvom programu naše televizije. U posljednjem meču 25. kola fudbalske superlige Partizan dočekuje Kolubaru. Utakmica u Humskoj počinje u 18:30. Pored puta Požega-Arilje, jutro su je došlo do prevrtanja cisterne s azotom. Vozač je povređen i prebačen u zdravstveni centar Užice. Brzom intervencijom nadležnih službi izbjegnuta je opasnost od težih posljedica po ljude i životnu sredinu. Vrijeme danas, smjena sunca i oblaka uz rijetku pojavu kiše, uglavnom na severu zemlje, temperatura do 20 stepeni. U Nišu je prema posljednjim mjerenjima 11 stepeni, u Novom Sadu 13, Kragujevcu 15, a u Beogradu 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 38%, pritisak 992 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo sada i redovnog izvještaja o vodostaju reka za srijedu, 8. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 350, 350 cm. Kornojburg, 230, 230. Bratislava, 303, 303. Komarno, 170, 170. Espergom, 106, 106. Budimpešta, 171, 171. Dunafeldvar minus 77, minus 77. Baja 215, 215. Mohač 245, 245. Bezdan 95, 95. Apatin 170, 170. Bogojevo 156, 156. Vukovar 150, 150. Bačka Palanka 202, 202. Novi Sad 265, 265. Zemun 440, 440. Pančevo 454, 454. Smederevo 567, 567. Veliko Gradište 779, 779. Turn Severin 844, 844. Prahovo 453, 453. Ruščuk 454, 454. Đurđevo 375, 375. Crna Voda 357, 357. Brajila 405, 405 cm. Drava, Botovo 73, 73. Terezino Polje minus 286, minus 286. Donji Miholjac minus 42, minus 42. Osijek minus 54, minus 54. Tisla, Tisla Beč minus 124, minus 124. Vašaroš Namenj 79, 79. Tokaj 510, 510. Solnok 583, 583. Segedin 571, 571. Senta 515, 515. Novi Bečej 389, 389. Titel 400, 400 cm. Evo podataka za reku Slavu. Zagreb minus 183, minus 183. Gradiška 483, 483. Slavonski Brod 488, 488. Slavonski Šamac 359, 359. Sremska Mitrovica 510, 510. Šabac 364, 364. Beograd 410, 410. Reka Kupa, Karlovac 256, 256. Una, Novi Grad 253, 253. Sana, Prijedor, 217, 217. Vrbas, Delibašino selo, 134, 134. Reka Bosna, Doboj, 5-2, 52. Lim, Prijepolje, 1-2-6, 126. Drina, Radalj, 2-4-3, 243. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -81, -81. Bagrdan, 1-1-0, 110. Ljubičevski most, -188, -188 cm. Prognoza vodostaja za petak, 10. mart. Dunav kod Bezdana, 83. Sava kod Sremske Mitrovice, 508 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 7,1 stepen, temperature vazduha. Maksimalna 11,1 stepen, minimalna 6, srednja 8,5, u 7 časova 7 stepeni. Padavina u Bogojevu 1,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 7,3 stepena, vazduha maksimalna 13,1, minimalna 7,4, srednja 10, u 7 časova 7 stepeni. Padavina u Novom Sadu 0,8 mm. U Zemunu temperatura vode 7,2 stepena, vazduha maksimalna 16,9, minimalna 9,6, srednja 13,5, u 7 časova 10 stepeni. Padavina u Zemunu 0 mm. I na kraju ovog izveštaja je i tendencija. Dunav i Drava, u manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u stagniranju, a Drina i Velika Morava u fazi manjeg opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12:18, čuli ste najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a mi nastavljamo naš magazin na Prvom koji traje sve do 13:00 i u ovom trenutku odlazimo do Kopaonika na biznis forumu kome posvećujemo pažnju i na našem programu. Nalazi se i moja sagovornica Brankica Janković, poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti. Gospođa Janković, dobar vam dan.
Dobar dan. Dobar dan i srećan vam 8. marta vama i vašim slušateljkama, ali i svim slušalcima.
Hvala najljepše, ja vama od srca želim sve najbolje i srećan i vama 8. marta i sa svim svojim sagovornicama tokom današnjeg magazina. Negde se provlačila i ta tema od pitanja kako ga žene danas proslavljaju, da li smo zaboravili koja smo prava ostvarili još iz vremena 1909. godine i Klare Cetkin, pa do, nažalost, strašne brojke, a ne znam ni da li se možemo uopšte tako izražavati kada je reč o 9 ubijenih žena od početka godine. I ovih dana zastave Stop Femicidu podignete su na zgradama, dakle, vaše kancelarije, odnosno poverenice za zaštitu za ravnopravnost, zatim zaštitnika građana, kuće ljudskih prava ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Beogradu, a sve u okviru kampanje kojom se traži formiranje nezavisnog tela za borbu protiv femicida. Meni je veliku pažnju privukla vaša rečenica od pre nekoliko dana. Krajnje vreme je da se prekine s praksom da ubijene žene brojimo u medijima. Nažalost, to nam se i dalje dešava. Kada ćemo prestati da brojimo?
Potpuno ste u pravu. Naravno da nema smisla da broj žena brojite kroz medijske naslove, jer država mora da ima uspostavljen centralni mehanizam za praćenje slučajeva femicida. Ne, kako bismo imali zvaničnu statistiku, bolji uvid u slučajeve femicida, jedan novi alat za analizu. Ovo je jedan od najsloženijih društvenih problema, vrlo kompleksan za rešavanje, nema čarobnog štapića. Mnogo toga je država uradila na polju unapređenja, pre svega zakonodavnog okvira, ali i mnogo toga urađeno u sistemu zaštite u boljoj koordinaciji institucija. Međutim, i dalje postoje pukotine u sistemu, jer nam se dešava da imamo slučajeve gde se nije najbolje i najadekvatnije reagovalo. Posebno je treba unaprediti onaj segment koji se odnosi na procenu rizika. Ali nećemo, naravno, mi stati na put femicidu s postavljanjem mehanizma, ali ćemo svakako dati još jedan novi alat, novi mehanizam u borbi protiv ovog, kako sam rekla, najsloženije društvenog problema, i ja se za to posebno zalažem i naročito insistiram na vezi između diskriminacije, dakle tog nejednakog tretmana, nejednakog položaja žena i rodno zasnovanog nasilja koji je posledica, dakle, viševekovnih odnosa, nejednakih odnosa, odnosa moći i zapravo jednog pristupa koji je trajao vekovima, gde je žena faktički bila vlasništvo, ali ovo ubistvo potvrđuje da zaista postoji jedan broj muškaraca, i to prilično veliki, koji dalje na taj način doživljava svoju suprugu, ženu, partnerku, nije bitno koja je to relacija, svakako je jedan uzajamni odnos. A što se tiče vašeg prvog pitanja, jesmo li zaboravili, ponekad se čini da zaista zaboravljamo da je ova borba bila duga, da su se žene dugo borile za svoja prava, da nikako ne trebamo da zaboravljamo zašto smo se sve izborile, a da onda stvari vraćamo nazad, jer imamo čitav jedan proces, jedan trend je postojao, ne samo kod nas, to se dešavalo i u svim i u evropskim državama, i manje ili više razvijenim, pa evo posebno u nekadašnjim državama članicama istočnog bloka, gde je došlo do te jedne retradicionalizacije, repatriarkalizacije odnosa u porodici, jer ako se sećate, u toj mojoj generaciji, za vreme onog perioda u kojem smo živjeli u socijalističkoj Jugoslaviji, zaista nije bilo, mislim da nije bilo žena koje su postavljale uopšte pitanje, odnosno imale dilemu oko toga da li posao i posao, odnosno karijera, rad, idu zajedno sa porodicom i zajedničkim životom, dakle sa partnerstvom, jer te dve stvari bi trebalo da smo rešili na društvenom nivou i jer nema, jer ne postoji nikakav razlog da mi imamo danas bilo kakvu priču izbora između toga da li raditi i stvarati porodicu, pa da te dve stvari idu zajedno, a da li ćete stvarati porodicu ili ne, zaista je to stvar vašeg ličnog izbora sa svim onim preprekama u tome kada nešto želite ili ne želite.
Kako da ne, i ono što jeste i vaš zadatak, ali vi i samoinicijativno vrlo otvoreno govorite o svim tim problemima. Nešto kasnije ću se vratiti na još dva pitanja u vezi s njima, ali rekoh da ste na Kopaoniku na ovom ekonomskom skupu i jedna od tema o kojima vi govorite, pa bi volila da nam približite koliko je to u vezi sa ravnopravnošću, a ona opet pa povezana sa ekonomijom. Pitanje je jesmo li zaista otporni, vi danas baš na to pitanje dajete odgovor.
Pa, evo upravo se završio panel o društvenoj koheziji i traženju odgovora na pitanje jesmo li mi solidarno otporni, da li smo solidarni, naročito nakon COVID krize, jer krize deluju na razne društvene procese, ili smo nedovoljno solidarni, jer solidarnost je vrlo važna za društvenu koheziju u društvu, za to međusobno, za uključivanje, dakle, svih građana i građanki uz društvene tokove. I naravno različita su tu mišljenja, svi kažu da ima puno prostora za unapređenje, da mi volimo da se hvalimo time da je to jedan deo našeg identiteta, da smo vrlo solidarni, a mislim da smo ipak svi negde svedoci da tu možemo učiniti još mnogo toga i okrenuti se oko sebe i videti da veliki broj građana ne uživa sve dobrobiti napretka koji de facto stoji, dakle, svih ovih proteklih godina, ali da je ipak jedan solidan broj građana isključen iz tih tokova iz razno raznih razloga i da ima puno prostora na unapređenju. Drago mi je da velike kompanije, evo danas smo imali prilike da čujemo i Microsoft i izvršnu direktorku Američke privredne komore koja je iznijela iskustva kompanija članica Američke privredne komore, gde su svi oni rekli da ima puno prostora za unapređenje, naročito u kompanijama, da ne mogu svi postići sve ciljeve jer imaju raznorazne prepreke u svom privatnom životu, da ima puno prostora da se taj rad, poslovni i privatni život usklađuje, da kompanije takođe igraju vrlo važnu kohezivnu ulogu i mislim da je jako važno što su se ove teme koje nisu čisto ekonomske, ali u značajnoj meri utiču na ekonomske tokove i opšte privredu, što se već sada godinama nalaze na Koponik Business forumu i što se upravo posmatraju na taj način kao vrlo važno ekonomsko pitanje.
Zanimljivo je da ste spomenuli koronu i da ste je donekle povezali i sa tom solidarnošću koju pokazujemo ili ne. Kako je ona uopšte, kako su vam zapažanja uticala na to da budemo bolji ljudi, kako smo se u jednom periodu nadali, a onda da se shvati da naša očekivanja nisu baš ispunjena i da smo možda zapravo zaista pokazali manje solidarnosti, ali prema kome, koliko nas je sve to promenilo?
Mnogo je bilo primjera, dobrih zaista primjera te solidarnosti za vreme COVID-a. Bilo bi zaista dobro da smo to negde zadržali. Nisam sigurna u kojoj meri smo zadržali i mislim da bi je to vreme za neku bolju analizu, ali mi smo, to je valjda i normalno da to krize ujedinjuju. Ja sam naročito ponosna na našu državu, na moju državu, na Srbiju, zbog onakvog odnosa koji smo pokazali kada je u pitanju bio proces vakcinacije i pomoć našim komšijama u regionu, jer to zaista pokazuje jedan svijest o važnosti značaja regionalne saradnje i usudit ću se da kažem da i rekao sam to i na panelu da je to nekako više od saradnje kada u trenucima krize tu otvoriš vrata i pomogneš i pružiš onu pomoć koja je ljudima neophodna. To je nešto što je bila zaista jako dobra i politička poruka o značaju saradnje i mislim da bi trebali da nastavimo samo da radimo na tom polju, što u ostalom i radimo kroz različite platforme saradnje, pa između ostalog evo i kroz ovu inicijativu Otvoreni Balkan i da naravno ne izlazim sada iz teme, ali to je vrlo važno, vrlo je važna solidarnost i među državama i unutar unutar država i među ljudima. Dakle, ne možemo samo da pričamo o rastu, o razvoju, o ekonomskim problemima, jer solidarnost i društvena kohezija su vrlo važne za poverenje građana u državu, u državne organe, i važne su, dakle, za opšti društveni napredak, i nije to nekako izdvojeno samo društveno pitanje, pitanje humanosti, to je važno i društveno i političko i ekonomsko pitanje.
I tu ćemo se naravno svi složiti kako smo se u tom periodu ponašali, ali onda kao da je nastao, ako se gleda i odnos i ove strašne cifre kada govorimo o ubistvu žena, zatim jedna vrsta diskriminacije, imali smo i proteste gej populacije koji osjećaju da se dešavaju neke promene i da je smanjena tolerancija. Šta bi tu trebalo preduzeti? Da li i vi primećujete?
Bespotrebno mi je bilo to postavljanje pitanja. Ne znam zbog čega ne razumemo naše sugrađane, pripadnike LGBTIQ populacije, zašto se uopšte podigla onolika društvena nekakva tema, jedna nepovoljna društvena klima. To je bilo naročito u vezi sa Europrideom, što je to izmešteno u domen nekakvog geopolitičkog pitanja i nekakvih životnih političkih odluka, ne u pitanje ljudskih prava koje svi mi imamo, a to je pravo na javno okupljanje. I prosto postoji jedno to nerazumevanje tog identiteta. Svi misle kako će taj identitet negde da prođe, to kada si pripadnik LGBT plus zajednice, i da je to nešto što nam je nametnuto, ne znam, samo sa zlog zapada. Misliš, što je tako potpuno besmisleno. Dakle, to je jedan od naših identiteta, dakle, biti među pripadnicima LGBT IQ plus zajednice je takođe jedan od identiteta i zaista je samo domen ljudskih prava, i mislim da tu takođe treba da upravo ga shvatimo kao samo to pitanje prava na jednakost, pitanje prava na ravnopravnost, dakle na nediskriminaciju, kao što tako treba shvatiti i položaj svih drugih društvenih grupa. I mislim da bi nam u svim našim društvenim dijalozima bilo lekotvorno da imamo malo manje euforije i senzacionalizma u pristupu, a mnogo više jednog realnog i otvorenog razgovora u kome su dobrodošle sve sugestije, pa i kritike. Kritika naravno kao mehanizam šta zaista ima prostora da se unapredi, a ne kao nekakav napad, kako se to često shvata u našem društvu. Imamo puno prostora da napravimo, da promenimo to nešto što je, ne znam kako bi ga tačno ni definisala, da budemo malo otvoreni u tom našem mentalitetu, da malo više učimo, da učimo na našem i na našim greškama, i da damo sebi malo više šansi i da se malo više bavimo samima sobom i našim raznoraznim unutrašnjim dilemama, izazovima i tako dalje. Pa eto, mislim, evo i danas i na današnji dan 8. marta, da i o temi rodne ravnopravnosti zaista razgovaramo kao temi vladavine prava i ravnopravnosti svih ljudskih bića.
I one ravnopravnosti i ugroženosti i kada su žene, pa i muškarci, naravno, u ostalom želimo tu ravnopravnost. Na selima ostali bez penzija, da se ne zna kako im je imovina, kako da ostvaruju neku materijalnu dobit koja im pripada, neke druge društvene zajednice koje se žale na određene probleme. Sve je to nešto što bi zaista trebalo da bude svakodnevna tema, a sa druge strane, znam da imate mnogo posla, zato će ovo biti moje posljednje pitanje za danas, a nadam se uskoro se vidimo i u studiju. To je činjenica da često, ja bih rekla s razlogom, kritikujete senzacionalističko izveštavanje pojedinih medija na sve ove teme o kojima ste govorili. Da li me vara utisak da vaši apeli da se s takvom praksom prestane nisu još uvek dovoljno urodili plod?
Urodili su delimično, ne bih baš rekla da nema pomaka. Pogledajte,
rekla sam delimično, da.
Da, delimično ima, pogledajte, ipak se drugačije izveštava o nasilju u porodici. Ipak imamo jednu promenu i mnogo veće poštovanje etičkih pravila, pa imamo i promena u prikazu žena, mada sam tu zaista negde daleko od zadovoljno. Mislim da prosto to ljudi nisu svesni kako te predrasude rade. Evo, sad sam baš dala primer i na ovim, kada je bio naš razgovor o izboru zanimanja. Vidite kako se priča o nekim zanimanjima kada žena izabere nešto što je do skoro bilo, eto, prosto nezamislivo da vidite ženu. To je uvek, i tu je senzacionalistički atraktivan, možda za čitanje, naslov, ne znam, mislim, je li on od koristi. Tako nežna, neustrašiva, vozi kamion, vozi bager, vozi viljuš, kao da je to neko čudo. Je tako nežna, a radi vrlo odgovoran posao, mislim sam pročitala neki naziv gde se radi o ženi koja radi kao u berberskoj radnji, dakle...
Da, sličan je bio naslov za ženu koja vozi kamion ili tramvaj.
Deluje kao da sada je potrebno da budemo nekako kao hrabre i neustrašive, ili mislim ono da smo bez pameti faktički kad biramo takva neka zani, kao da je to potrebna neka vrsta hrabrost ili gubitka pameti. Mislim, sve je nekako to senzacionalistički, razumem medije, velika je borba i konkurencija za čitaoce, za treba pronaći naslov koji će vas motivisati da otvorite. Ajde, u nekim stvarima to mogu da razumem, ali diskriminaciji nema mesta prilikom izveštavanja, dok to ipak moramo podsjetiti da je zabranjeno. Mnogo se lepih priča, društveno korisnih, može i sa atraktivnim naslovima negde promovisati i učiniti dobro i društvu i državi. A kad se radi o nasilju, tu apsolutno nulta tolerancija na neetičko, neprofesionalno i senzacionalističko izveštavanje, i time ću završiti.
Naravno, i da podsjetimo, mediji nisu tu samo da pravovremeno istinito informišu, već i da daju neke smernice, ali na pravi način, jer tako se u ostalom i kreira jedno društvo, pa onda ne bi trebalo da se pitamo kad se stvari dogode zašto su se dogodile. Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu, bila je to poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti Brankica Janković. Hvala vam.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dočekajte proleće uz Big Band RTS. Solista Jan Vandu i Keren Truba. Dirigent Vladimir Krnetić. Velika sala Doma omladine Beograd. 23. mart u 20 časova. Vidimo se!
Ovo je vest koju čekaš. U Jetel je stiglo Samsung proleće. Ne dozvoli da ti proleće proleti, već donesi stari uređaj na reciklažu i biraj novi Samsung telefon uz popust čak do 40% na odabrane modele. Zaljubi se u novo. Čekamo te s osmehom i popustom. Jetel.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Uživo Srbi!
U 12.41 minut najavit ćemo vam jedan događaj. Sam po sebi veoma zanimljiv, ujedno vam može biti i predlog kuda da odete večeras. Naime, u Zvezdara teatru sve je spremno za novu premijeru. Večeras će poznati komad Nije čoveko ne umre Velimira Stojanovića biti izveden na sceni Danilo Bata Stojković. Zanimljivo, ovaj komad je režirao njegov sin, naš ugledni reditelj Gorčin Stojanović, a vi slušate detaljnije o svemu od Aleksandre Vukadinović.
Nije čovjek ko ne umre je pozorišna priča koja obeležila jedno vreme i koja je dramskog pisca Velimira Stojanovića svrstala u sam vrh dramskog stvaralaštva. Reč je o tragikomičnoj, skoro dokumentarnoj analizi dijabetičkog bolničkog dana. Koristeći dobar dramaturški okvir, pisac je ovu priču iskoristio za slojevitu metaforu o životarenju. Predstava je prvi put izvedena u Sarajevskom kamernom teatru 1955. godine, a narednih 7 godina punila je sale sa čak 150 izvođenja, dok je tada mladi reditelj Emir Kusturica režirao televizijski prenos predstave. Reditelj Gorčin Stojanović kaže da ovaj dramski tekst nije kanonski, te da je uneo nekoliko inovativnih delova. Kako se radi o dramskom tekstu njegovog oca, reditelja za ovaj tekst vezuju brojne uspomene, pa je, kako kaže, ova predstava oduvek bila deo njega.
U najmanju ruku da će biti najbolja ili najznačajnija, ali za mene najvažnija predstava koju sam u životu radio i za koju sam se na izvestan način spremao ceo život. Opterećenje, ako ne računam ovo lično, ja nemam, zato što, mislim, ako sam čekao 34 profesionalne sezone da to radim, pretpostavljam da sam sam sebi mogu da kažem da sam znao zašto i kad i zašto baš u ovoj ekipi, zašto s tim ljudima. Ja nisam gledao nikakve brojne, ja sam gledao samo prvu predstavu, a jako je mnogo igran od Ljubljane, Rijeke, Skoplja, ali ja sam gledao samo tu prvu predstavu koju znam svaki sekund te predstave, znam naravno na pamet, ali mi tu također nije bilo opterećenje, zato što ono što sam ja radio je za mene, zvučeći arogantno i prepotentno, ali jedina izvedba tog komada. To je prosto deo mog bića, ta predstava.
U ustaljenim okolnostima jedan lik unosi novu energiju i novo shvatanje života i smrti u komadu. Reč je o veoma kompleksnom junaku Ivanu, koga tumači glumac Vojin Ćetković. Iako je ovaj komad rediteljeva lična posveta, ona je po rečima glumca na neki način i njegova, jer je neke od replika posvetio određenim ljudima.
Mi smo tu da ukažemo na neke probleme. Neki uzori, u stvari prva asocijacija kad sam pročitao komad, bila mi je Čekajući Godoa. I u stvari tu su neki egzistencijalni problemi koji postavljaju, ta pitanja postavljaju glavni junaci, sad ne rešavaju ih. Oni ponude jedan od odgovora. Tu su neke replike od kojih sam ja pravio nekog čoveka. To je dijagnoza koju on ima, a sve ostalo sam morao da namaštam i ko je i odakle dolazi, što je bukvalno neka forenzika. Dobijete određeni broj rečenica i vi od toga pravite meso i pravite čoveka, kostur, sve što vam i naravno sebe, što više tih tačaka gde se srećemo on i ja. Tako da postoje čitave replike koje sam posvetio nekome, postoje replike koje osjećam kao apsolutno svoje i lične i postoji taj kontakt sa ljudima koje volim i sa kojima radim.
Glumac Bojan Žirović o bitnim egzistencijalnim temama kojima se ovaj komad bavi.
Ja igram Dušana, on je tu bolesnik, da kažem bolesnik uslovno rečeno, on je tako kako oni sami opisuju, to je neko stanje, jedan problema sa šećerom, neke vrste dijabetesa, tu je on na nekoj observaciji zajedno sa tim svojim cimerom Ivanom. I sada provode tu jednu vrlo nezgodnu noć u kojoj dobijaju jednog novog cimera, tu se sada svašta dešava, ali uglavnom suoče se tu sa vrlo ekstremnim nekim situacijama u kojima su sada prinuđeni da ovako redefinišu svoj odnos prema raznim tako egzistencijalno važnim pitanjima, ali to sve rade na jedan vrlo duhovit način, žovijalan, da kažem, kroz igru, kroz šalu.
Predstava Nije čovjek ne umre biće premijerno izvedena na sceni Bata Stojković u 19:30. Reprizna izvođenja rezervisana su za 14. i 15. mart.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, pa priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da sve smo bliže istini, bliži su.
12.49 je uobičajeno vreme za našu sportsku hroniku koju je pripremio za danas kolega iz sportske redakcije Vladimir Radičević.
I ova sreda donosi dosta sportskih događaja. Naši košarkaši su na međunarodnoj sceni jer Crvena zvezda će u susretu sa Efesom u Euroligi večeras u dvorani Aleksandar Nikolić od 20.30 pokušati da stigne do 12. pobede i da tako zadrži šanse za plasman u play-off. Crvena zvezda ne igra dobro u posljednje vreme, iako ima šansu da bude među 8 najboljih ekipa u najelitnijem evropskom takmičenju, ipak će morati da ima mnogo sreće u posljednjih 8 kola da bi ostvarila taj cilj. Partizan je u mnogo boljoj situaciji jer je uspeo i sinoć na gostovanju u Bolonji da savlada ekipu Virtusa sa 88-79 i zabeleži 15. pobedu u Euroligi kojom je uvećao šanse za plasman u četvrtfinale. Trener crno-belih Željko Obradović je posebno istakao sjajnu atmosferu koja je posebno motivisala njegov tim. Dakle, danas ćemo pratiti utakmicu košarkaša Crvene zvezde, analizirati učinak košarkaša Partizana koji će imati veliku šansu da do kraja nadmetanja u Euroligi ostvare plasman među 8 najboljih, jer već sutra Partizan će imati novo gostovanje u Italiji gde će igrati protiv Armanija od 20 časova i 30 minuta. Na domaćoj sceni fudbaleri Partizana danas će igrati utakmicu 25. kola Superlige Srbije protiv Kolubare. Taj susret počeće u 18 časova i 30 minuta. Crno-beli su u krizi rezultata, ali se očekuje da u susretu protiv ekipe iz Lazarevca stignu do pobede. Na međunarodnoj sceni u centru pažnje su utakmice Lige šampiona Evrope. Večeras Bayern dočekuje Paris Saint-Germain, a Tottenham će biti domaćin Milanu. Sinoć su u plasmanu u četvrtfinale obezbedili Benfica i Chelsea. Naš gost komentator tim povodom je nekadašnji fudbaler Partizana Nebojša Marinković.
Iskreno očekivao sam prolazak Chelsea posle prve utakmice da je Dortmund slavio sa 1-0 kod kuće. Ipak sam verovao i znao sam da Chelsea može da prođe, što stvarno odigrali dobro u Dortmundu, nisu imali malo sreće. Promašili su dosta situacija koje su imali pred golom, tako da sam očekivao prolaz. Chelsea što se dogodilo ako imaju veliki problem u prvenstvu u engleskom, međutim uspeli su da prođu i baš mi je drago zbog toga. Što se tiče Benfike, po meni očekivan prolaz. I jedna i druga utakmica po rezultatu bila laka, naravno u Ligi šampiona ni jedna utakmica nije laka igrati, ali s obzirom kako Benfica igra u zadnje vreme i kakve rezultate ima, ja sam očekivao prolaz.
Generalno kada analiziramo utakmice osmine finala, naravno neke će se odigrati i večeras i naredne nedelje, ova sezona je prilično atraktivna, igra se kvalitetan i što je najbitnije za navijače ofanzivan fudbal. Da li se slažete sa ovom našom ocenom?
Slažem se apsolutno i nema više pravila kao ranije što je bilo nekih godina da uslovno rečeno manje ekipe ne mogu da prođu četvrtfinala, osminu finala i tako dalje. Vidimo i sad kao u Bruges iz Belgije koji sad je to veliki klub naravno, ali u poređenju sa nekim jačim klubovima ipak je stigo do osmine finala i stvarno gledamo atraktivan fudbal što se tiče tih klubova. Evo vidimo Benfiku kako igra, sam stvarno oduševljen kako Benfika izgleda i kako igra. Ja mislim da oni imaju velike šanse, možda da uđu čak i u polufinale po meni.
Svake godine možda ima i iznenađenja u ovom takmičenju i neke ekipe od kojih se ne očekuje sama završnica ipak stignu do finala Lige šampiona Evrope. Vidjet ćemo kako će biti ove sezone. Što se tiče večerašnjih utakmica osmine finala, Bayern Paris Saint-Germain i Tottenham Milano, ovde u derbi, jednom od derbija, revanš osmine finala, Bayern je ipak veliki favorit protiv Paris Saint-Germaina koji je na svom terenu poražen sa 1-0. Da li je možda moguće iznenađenje da Parižani iznenade u Minhenu?
Pa iskreno moguće iznenađenje, s obzirom da Paris ima dosta u zadnjih par godina i koji ima top zvezde u ekipi, ima problem u Ligi šampiona, ali uvek ima one te jake individualnice koji stvarno prave razliku i mislim da uvek, naravno, znamo o kakvim se igračima radi, svi momci koji igraju u Paris Saint-Germainu, ali ja bih veću prednost dao Bayernu, jer ipak nemačka ekipa je konstantna u svim učešćima Lige šampiona, svake godine stigne daleko, Tako da i ove godine bih ja prognozirao da prođu dalje.
I forma, znači, i forma i domaći teren.
Tako je, i forma i domaći teren imaju dobar rezultat iz prve utakmice. Što kaže naš narod i svi u svijetu, Nemci su Nemci, ja tipujem na njih večeras. Što se tiče ove druge utakmice, Tottenham i Milana, ja sam strastveni navijač Milana, naravno uz Partiza navijam za Milan. I volio bi Milan da prođe, ali bit će izuzetno teško. S obzirom da je Tottenham također jedna engleska jaka, dobra ekipa, domaćinska da kažem, da ih predvodi odličan stručnjak, da će biti mnogo teško Milanu, iako bi volio da prođu, ali mislim da će biti veoma teško.
Gost, komentator bio je Nebojša Marinković, nekadašnji fudbaler Partizana. Od 2004. do 2008. nosio je crno-beli dres, potom imao i međunarodnu karijeru, sada trener mlađih kategorija u crno-belom taboru. Hvala na ovim komentarima i sigurno bit će prilike u narednom periodu da se još čujemo.
Hvala i vama, veliki pozdrav.
I na kraju još da dodamo da je u Talinu u Estoniji u toku evropski šampionat u streljaštvu, u gađanju iz vazdušnog oružja. Na programu su takmičenja juniora, a prava nadmetanja očekuje nas od petka do nedelje, kada se očekuju i prve medalje za reprezentaciju Srbije. Inače, naša ekipa u Talinu u Estoniji broji čak 22 strelaca, od kojih zaista imamo najveće očekivanja, jer sa svakog takmičenja naši strelci donose medalje. Ovog puta ovo nadmetanje će biti i još značajnije, jer će se na njemu obezbeđivati i kvote za učešće na olimpijskim igrama u Parizu.
I u sportsku hroniku koju je pripremio Vlade Radičević, polako ali sigurno, stigli smo i do kraja današnjeg izdanja magazina na prvom. U protekla 3 sata sa vama su bili za miks pultom Aleksandar Kostić, a potom Žarko Boban koji ostaje i dalje, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Sve zajedno vas pozdravljamo i želimo vam prijetan dan. Maybe, maybe, the sun will rise, maybe, maybe, ooh, maybe, maybe, the stars will shine, maybe, maybe, this world is full of pain, users and their useless ways, there's people dying everywhere. Someone tell me who's to blame. There never used to be this much attention to security until the terror and catastrophe. Now there's guns and war machines. Nobody.